Tak, vážení posluchači, hned maličký problém z kraje. Vy, když se díváte na televizi, tak jste tam tu znělku měli. Bohužel, vy, kdo posloucháte rádio, tak jste tam měli ticho. To jsem teda opravdu nečekal, že tohleto se stane. Ale budiš, stalo se. Já musím přivítat do dnešního pořadu, kterým je středa debaty je třeba dva milé hosty, kteří tu už půl roku nebyli u mě. A jsou to jednak Petr Hampl. Ahoj Petře, zdravím tě.
Ahoj, zdravím tebe, zdravím posluchače.
Ano. A jednak samozřejmě musím pozdravit Martina Konvičku. Ahoj Martine.
Dobrý večer a ahoj.
Ano, pořad středa debaty je třeba je debata samozřejmě těch hostů, kteří jsou pozvaní, kteří přijali to pozvání. Takže jeden z nich většinou nadnese nějaké téma rozvinutého, ten druhý na to bude reagovat a tak postupně. Samozřejmě pořad je interaktivní, můžete volat i vy, což je výhoda tohoto pořadu, a můžete se ptát právě našich hostů, jak to mysleli, jak to rozvedli, jak to vysvětlili a tak dále a tak dále. A můžete samozřejmě i vy dávat nějaké návrhy nebo poznatky nebo cokoliv. No, a já už předám slovo Martinovi Konvičkovi, který chtěl mít první slovo, Martine Vit, začne prý justicí. Takže, Martine, je to na tobě, obrázek na pozadí je, takže můžeš to rozvést, prosím.
Tak chtěl první slovo, spíš jsme si tak povídali s Petrem,
tak.
Jaká téma bychom otevřeli a
ano.
Velké, že ono se toho pořád děje spousta. Já bych v podstatě poslední půl rok nazval naprostým chaosem. Prostě svět se jakýmsi způsobem obrací, převrací, dějou se věci nevídané a nečekané. Bohužel ten trend v české justici ničím nepředvídatelným není. To, co vidíme, nebo ty, řekněme, skandály posledních dnů. A je to spíše opravdu opakování nebo naskočení nebo napodobování těch skandálů justice na takzvaném vyspělém západě, to znamená v těch stále padlejších státech, že jo, na západ od Krušných hor, v těch Fujtajblech, Německo a tyhle ty země, myslím. A protože zrovna, když jsem, abych to Německo, abych začal tím, že jo, nejnovější maškrtka z Twitteru, možná si pamatujete, je to pár měsíců, nějaký Eritrejec hodil pod vlak dítě kdesi v Německu. Jo? Těch případů bylo víc, ale to byl prostě jeden z nich. A takže teď se omluvil u soudu, že jo, byl zhledán nepříčetným a půjde do psychiatrické léčebny, teda jo, nic dál se neděje, ale omluvil se, takže vlastně se to bere jako velká věc. No?
Ano, prosím.
Tu?
Teď je to jakousi obluvu, kterou se stavil ten právník, takže on jo, se tak, ani neomluvil. A co se týče té léčby, ono zatím jako to vůbec není jisté, že to bude ústavní léčba. Takže ono je taky docela možné, že tedy ten vrah nebude vůbec nikde zavřen, izolován, bude mu doporučeno, aby docházel na nějakou léčbu, kde vyřeší jeho komplexy a to je celé. Ani se po ním nechce teda dokonce omluvit se.
Prostě naprosto šílená situace, kdy už v zásadě západoevropská justice soudí podle šariátského práva, že jo? Protože šariátské právo, jak si říká celkem jasně, že vražda na káfirovi není vraždou, ale je to něco jako když, co já vím, zašlapnete vrabce, jo, nebo tak. Jako nemá se to dělat, že jo, ale prostě, když se to dělá, tak je to jaký přestupek. Jo. A přestupek. Pokud ten káfir neurazí islám, nebo tak, pak samozřejmě je to, pak to není ani přestupek, že. Ale takhle to tam vypadá. No a co vidíme v Česku? Vidíme v podstatě kopírování téhle situace, kdy část našich soudců a prokurátorů skutečně to vypadá, jako by byli v žoldu jako těch islámistů nebo koho. Teď je jedno, jestli k tomu mají osobní pohnutky nebo jsou jenom zbabělí. Ale ty nejnovější kousky, které asi naši posluchači sledovali, že jo, a nechci to teď úplně poplést, ale víme, že člověk, který se nenávistně vyjadřoval při debatách o střelbě na Novém Zélandě v té mešitě, v tom Christchurchi, tak ten dostal 3 roky podmínku, že jo, za blbý keci na internetu, když to tak řeknu, ale šílený je, že ten prokurátor mu navrhoval 5 let natvrdo, jo, a že to vůbec někoho napadne. A, i kdybychom se, já si myslím, že na internetu se má kecat cokoliv. Jo? A je úplně jedno, na jaké téma, protože ještě si pamatuju dobu, když internet byl svobodný a povídalo se tam opravdu cokoliv, kdokoliv. Ale to můžeme teď nechat být, ale i kdybychom se zhodli, že ten člověk třeba udělal nějakou chybu, pitomost nebo tak, tak prostě nějaký blbý keci na nějakém soukromém fóru, které nemá žádný dopad a tak dál, to by možná přirozené právo by takovou věc hodnotilo, já nevím, na 500 pokutu nebo 20 kliků nebo něco takového, ale ten idiot prokurátor navrhoval 5 let na tvrdo, že jo. Pak tady máme v podstatě obdobný nový případ, že kolega Velička, vydavatel takových těch ostravských novin, Vlastenecké noviny, nebo jak se tomu říká, byl obviněn taky za článek, který se mu hrubě nepovedl, to v podstatě se asi shodnem, ale byl odveden v klepetech. Jo? Zase, i kdyby...
Kdy se to stalo, to, Martine, tohleto? Kdy se to stalo?
Minulý týden někdy, to bude Petr možná vědět víc. Jo. Úterý, pondělí, moment, dneska je středa, takže buď pátek, nebo Petře, nevíš přesně?
Moment, já se podívám, mě totiž posílal Láďa Větlička SMS-ku ten den, takže já to teď hledám, no, kde je ta SMS-ka.
No on vtip je v tom, že jak jsou ty prázdniny, tak se to blbě ty 13. jinak.
13. se to stalo.
13. pátek, jo. No, to je vidět, to je takový smut.
Takže necelý týden. A zase, i kdybychom se zhodli, já to odmítám, ale že tisk má být trestán a že prostě na neposlušné publicisty má být přísnost. Byla doba, když to tak bylo. Co já vím, některé období 19. století za starého Rakouska, že jo. Tak oni tyhle ty lidi fakt nevodili v klepetech z domu, jo. Prostě řekli, půjdete se mnou na diškreci, jo. Zadáme to ze Švejka, že jo. Hostinský palivec nebyl odváděn v klepetech, jo. Dneska se odvádí v klepetech, že jo. No a naprosto skandální záležitost. Pak zmíním ještě, ono to s tím nesouvisí a zároveň souvisí, protože to ukazuje na naprostou prohnilost a ksindlovství v podstatě právního systému. Případ Bakala, že jo. To je takovej ten hochštapler, který předstíral, že je milionář a vlastnil nějaké ty doly, že jo. A v Ostravě, kde mám jakési kořeny a pořád znám spoustu lidí, je velice známá ta kauza těch bytů, které on získal ty doly i s podnikovými byty, že jo. A někdy v těch devadesátkách slíbil, že ty byty prodá nájemníkům za nějakou předkupní nižší cenu. Pozor, to nebyla žádná zvláštní charita, tehdy se to dělo aspoň na tom Ostravsku prostě masově. Ty podniky to prostě dělali, když tehdy se privatizovaly byty za 40-50 tisíc. A což pozor, pro ty lidi bylo, to tehdy bylo hodně peněz, jo, aby pro mladší posluchače třeba. A ten Bakala to neučinil a ty byty už jsou zašantročeny, kam si má nějaká švédská firma, ti lidi byli vzati na hůl. Je třeba si uvědomit, že to většinou dneska jsou lidi důchodového věku a že to byli v podstatě lidi, nechci říct sociálně slabší, ale prostě žádná honorace. Jo? A on si tady s těma lidma v podstatě odporně vytřel prdel a teď jeho soud rozhodl, že ten jeho slib z té doby neměl právní váhu. Jo? On to jenom slíbil, takže neměl právní váhu. Zase, ano, kde jsme?
Ale jako, že to nelze, že to nelze vymáhat, prostě ten jeho slib. No.
Když byl svět ještě normální, tak to by znamenalo, že ten člověk jaksi ztratil čest. Jeho slovo nestojí nic. Soud to vlastně rozhodl, že slovo té karikatury chlapa nemá jaksi váhu chlapského slova. A takovýhle prostě pololidé, ti se nechávali spráskat sluhy, že jo? Protože to prostě není, jo, jeho slovo je nic, ten člověk je prostě špína, jo? Má na to vlastně teď soudní befel, že je špína, jo? Protože jeho slovo znamená nic. Takže možná to rozhodnutí nebylo až tak špatné, jak se na první pohled zdá. No ale naprosté zlo se děje kolem Sáníky, jak on se jmenuje, křestním Petře? Nevím.
Vladimír?
No, jo. Pro zase neveterány připomenu, že to byla významná osoba, pořád je, že jo, českého machometánství.
Vladimír, ano.
On snad byl zakladatelem té první muslimské obce po převratové v Praze, nebo jedním z prvních prostě předáků. Teď už nepředákuje, protože jak si užívá si zásluh a předákujou jiní, ale pořád je důležitou postavou a že jo, ten byl před časem souzen za vydání knihy Základy Tauhídu, což je podstatné teda je, že to je kniha od nějakého opravdu poloteroristy z Jamajky, který má nebo v tu dobu, před těmi 10 lety, měl různě zakázané vstupy do různých zemí, jo, a prostě je to opravdu kovaný pašibazuk, není to takový prostě nějaký hodňous. A tenhle ten, Sáňka teda vydal tu knihu a byl souzen snad za podporu terorismu, nebo já nevím, jaký paragraf na něho chtěli ušít, neušili, vylhal se z toho zajímavě, to možná, Petře, budeš vědět tak nějaký detaily, ale on, tenhle ten Sáňka, se teď soudí s českým státem za to, že byl souzen a už vyrazil, to znamená, to bude asi občanskoprávní předpokládám, a už vyrazil z vás, milí posluchači, 500 000 korun, jo? Protože je odškodňován za to, že teda byl tejranej. Ten rozsudek hovoří jasně. Teroristická literatura nebo teroristé svobodu slova mají v této zemi a akorát se musí tvářit dostatečně tejraně. Že jo? A tohle teda je stav české justice, že tady vidíme na jedné straně naprostou podporu v podstatě těch křiváren typu Bakala, Sáňka, a na druhou stranu v zásadě pronásledování, řekněme, opozice za prkotiny, to je třeba si uvědomit, a pronásledování takovým neproporčním způsobem, jo, odvádění v poutech, 5 let natvrdo. Petře, co s tou českou justicí se musí udělat?
No, co se s ním musí udělat? Obávám se, že i když to bude znít jakoby divně nebo blbě, že v tuto chvíli náš nejhorší problém, který tady máme, je ta nezávislost. To znamená, že tady justice, která si žije svým životem...
Naprosto souhlasím.
Je dramaticky ovlivňována zvenku. V podstatě každý terorista může ovlivňovat soudce, každý oligarcha si tady určuje, jak mají dopadnout rozsudky v jeho případech. A zároveň neexistuje žádný formální opravný prostředek, aby tedy naštvaní lidé, voliči, odpovědní politici, kdokoliv jiný, mohli se domáhat z toho, aby ty soudy začaly soudit správně, tak, aby to bylo v souladu se spravedlností. K tomu ještě řeknu vlastně dvě poznámky. První věc se vrátím k tomu Sáňkovi, protože to si myslím, že tam je to úplně extrémně vidět na průběhu toho soudu nebo toho procesu, tu podjatost od samého začátku, o tu nespravedlnost. Ono to bylo tak, že policie to docela dlouho vyšetřovala a nashromáždila spoustu materiálů velice důkladných o tom, jak tenhle ten Sáňka cíleně se snažil dosáhnout toho, aby čeští muslimové byli takový nenávistní, aby nenáviděli svoje sousedy, aby v tom vychovávali svoje děti. Opravdu se snažil zradikalizovat, co to šlo. A měli teda hromadu důkazů, tu přinesli k soudu. Já samozřejmě nevím, jestli by to u toho soudu obstalo nebo ne. A soudce řekl, že protože se jedná o radikální islám, tak ty důkazy jsou, tak vůbec nemůže být předmětem debaty a předmětem dokazování, že by snad jeho jednání mohlo být trestné. A vůbec zakázal tam dělat cokoliv, podávat jakékoliv důkazy, protože od samého začátku to je nesmyslné. Jak ten soud konstatoval, radikální islám nemůže být vůbec předmětem trestání, trestního stíhání a podobně. A tohle postupně potvrdil i Městský soud v Praze a nakonec to potvrdil i Nejvyšší soud tohleto stanovisko. Což je naprosto děsivé, hrůzné, protože to znamená, že cokoliv se dneska stane ve jménu islámu, tak tady Nejvyšší soud říká, my na to odmítáme aplikovat české zákony. A teda teď, pokud jsou soudci Nejvyššího soudu neodvolatelní, no tak to nemá řešení. Jediné řešení by v podstatě bylo začít ignorovat soudní rozsudky a začít přistupovat k tomu, že bez ohledu na soudní rozsudky se bude stát chovat jinak. A to asi neumíme. Takže mě to vychází na nějakou odvolatelnost soudců jako první bod té nápravy. Možná ještě jednu poznámku. Co se tady děje a nebo co to podle mě ukazuje? A sice to, že česká společnost je pořád ještě jiná než společnost německá, švédská, britská. Je tady mnohem víc vlastenectví, mnohem víc odporu, mnohem víc jakoby chuti hájit si svoje pravidla. Ale soudní soustava, ta už není jiná než švédská, nebo německá, nebo britská. A ono to pravděpodobně ukazuje, že se to netýká jenom soudní soustavy, ale že se to týká i dalších částí státní správy, které se v tichosti přeměňují na ten západoevropský model. A to je možná jeden z důvodů, proč je v tuto chvíli v té české společnosti tolik napětí, protože je tady ještě ta, já bych řekl, původní česká společnost a k tomu ty už totálně západoevropské soudy a všechno ostatní.
Instituce. A já bych k tomu řekl takovou mezinápravu, říct to v podstatě musím. Vážení Petře a vážení posluchači, všimněte si, že když je nějaké soudní zpravodajství a podobně, tak vždy, skoro vždy je tam vyfocen jaksi ten souzený. Často tam bývá vyfocen v rozhovoru s advokátem, mluvím o novinách, jo? No, televizi nemám, jo? Ale prakticky nikdy tam není vyfotografován soudce a už vůbec ne prokurátor. Že jo? Chápeme proč, teda chápu tu pohádku, že jo? Aby byli chráněni, aby měli to soukromí a podobně. Čert vem tyhle ty keci. Ale například v tom případě Bakala jsem, myslím, že to bylo na aktuálně, ani nečetl jméno toho soudce nebo toho předsedy senátu. Jo, prostě vyšel, oni dokázali udělat článek, aniž by tam bylo jméno toho soudícího tajtrdlíka, jo. A chtěl jsem k tomu teda říct, ale většinou tam to jméno bývá. A chtěl jsem k tomu teda říct, že jako mezináprava je, vážení posluchači, pamatujme si ty lidi, jo. Soudní, jako justice není ten barák nebo ta socha, co tam vidíme na pozadí. Justice je, jsou opravdu ti jednotliví soudci, jednotliví prokurátoři, jednotlivá rozhodnutí. A protože až bude ta odvolatelnost, která, jak víme, jak si z proslovu pana prezidenta se buď dělá hlasováním nebo Kalašnikovem, tak opravdu musíme vědět, kdo, že jo. A prostě pamatujme si to, protože za každým takovým rozhodnutím, půl milionu Sáňkovi, nebo návrhem, pět let natvrdo, prostě za blbý keci, je nějaký člověk, to nedělá ten barák a opravdu nezbývá, než si to pamatovat, to je momentálně jediná obrana občanské společnosti, to je skutečné, a jako vzkaz pro ně, my si to pamatovat budeme.
Já se zeptám, proč si myslíte, že ty soudci jsou tak prostě manipulativní, tak kdo to vlastně, kdo je tak to strká do té pozice toho západu evropského práva, nebo jak to nazvat? Nebo myslíš, že to dělají prostě školy už, nebo já si myslím, že i starší soudci, kteří vycházeli už dřív z těch škol, takže se taky tak chovají. Kdo za to může? Petře, ale, si myslíš, nebo Martine, ty ano.
Můžu? No. Fakt bych tady zase nebagatelizoval, že se tak chovají. Jo? Máme i rozsudky jaksi správné kolem nás, že jo? Třeba ano. Ivana Kohoutová.
Tak bavíme se o těch, který se takto chovají. Ano.
Ano. Ale
tak je jasné, co k tomu nutí?
Hele, Pavle, já to samozřejmě nevím, ale mám na to takové polovážné vysvětlení, které nemám od žádného soudce ani ze studia, ale od advokátu. Já jsem měl tu čest opravdu s mnoha advokáty v době, když ten moji advokáti si předávali 7 trestních kauz, které na mě se různě rozjížděly. A oni byli všichni ti advokáti super, ale nikdo nevydržel dlouho, protože to dělali zadará. Jo. Takže jsem je musel párkrát i prostřídat a podobně. A každý byl jiný. Opravdu tak jiné lidské typy jako ty advokáty. Jo, prostě od dámy v nejlepších letech po suchara abstinenta, přes suchara abstinenta, po bohéma, jo, ale to, jako, těžko bys vybral tak jiných 5 lidí, jako byli ti moji advokáti. A přesto, když mluvili o prokurátorech, a o těch mluvili často, tak mluvili zhruba tak, jako se za třetí říše psalo o Židech, jo. Prostě opravdu škaredě o nich mluvili. A stejně, všichni ti advokáti o nich mluvili stejně. A já jsem jako si říkal, co blbneš, jako, nebo kde se to vzalo. A bylo mi vysvětleno, že ono se to někdy už během těch práv, během toho studia, oni jsou spolužáci, že jo, všechno. Všichni se znají, tolik těch lidí není tady u nás. A oni, že už se to dělí někde během toho studia. A v podstatě se to dělí podle lidských typů, jo. Kdo chce být takový ten hvězda, hrdina, prostě filmovej frajer, jo, zachránce nebohých a zároveň mít prachy, tak směřuje k advokaci. To je dobrodružnější typy, veselější typy. Kdo je prostě takový ten fakt poslušnej, řekněme, no, tak směřuje k tomu soudnictví, jo? A kdo si užívá moci nad lidmi, a až tolik mu nejde o ty prachy, tak směřuje k prokuratuře. Jo. A oni to opravdu už jako na té vejšce se podle toho dělají ti kamarádi u těch stolů a tak. A já jsem si vzpomněl takovou paralelu, my v biologii se dělíme na bílé a zelené, jsou ti laboratorní a terénní. A pak ještě na zoologii a botaniky. Jo. A opravdu zase to k tomu směřují různé lidské typy a já myslím, že v nejrůznějších oborech to takhle bude. Ale z hlediska těch advokátů prostě prokurátor je ten, kdo tak hrozně moc chce moc nad lidmi, že jakoby rezignuje na prachy a pak závidí advokátům ty prachy. Mm-hmm. Takhle mi bylo vysvětleno, je to škaredé, je to paušalizující, jako omlouvám se pro boha tady všem prokurátorům, kteří do té kategorie nespadají, ale tohle jsem prostě slyšel od tolika advokátů, kteří byli hrozně jiní, že na tom něco bude.
Napadá mi taková věc, říkali, že tam všichni znají a to. V tomto případě si myslím, že měli výhodu plzeňský práva, kde se vůbec neznali. Výsledek je stejný. Petře, na stejnou otázku prosím tě odpověď taky, jak to vidíš ty tady, co je nutí k ty soudce k tomu?
Já k tomu doplním ještě pár věcí, které nejsou proti tomu, co říkal Martin, ale které tu věc tak jako, myslím, dokreslí, abychom viděli plastičtěji. Třeba tady máme toho soudce, který rozhodl v té kauze pana Bakaly, že když pan Bakala něco slíbí, tak to nebo dokonce podepíše, dokonce dá něco do smlouvy, takže to neplatí, pokud se mu to nehodí. Což je že jo, jako naprosto jako děsivé popření spravedlnosti a základních principů, na kterých tisíc let stojí naše civilizace i ústavy a všeho ostatního. Tak si to vezměme. Tenhle ten soudce zachránil panu Bakalovi nějaké miliardy. Zároveň panu Bakalovi fakticky patří řada senátorů. Senátoři schvalují soudce ústavního soudu. To znamená, pokud to bude tak, že za 5 let bude prezidentem například Petr Pavel, tak tenhle ten soudce má v zásadě jisté místo u ústavního soudu.
Tak, ty nám nějak vypadáváš, Petře. Tak teď jsi se úplně zasek.
Já zasoužil, věřím, že pan... Tak, takže já to řeknu. Slyšet? Vypadává jenom obraz, nebo...
No, vypadává obraz i zvuk, seká se to nějak, máš tam asi nějaký... Dobrá. Já nevím, jestli slyšíš mě teď, ale prosím tě, ty poslední asi 3 věty zkus říct znova, jestli to bude lepší. No, a zase nejde.
Jej. Já tebe slyším.
Ale já tebe ne. Od tebe to jde nějak špatně.
Dobrá. Takže, jde o tohle. Půdce...
Tak teď nevím, co uděláme, je to špatně. V každém případě, Petře, pokud mě slyšíš, tak to nemá cenu teď. Ano, obnovuje se spojení, no, už to vypadlo úplně. Takže, Martine, zkus do toho něco říci, já si Petra vezmu takhle na staro sám a ty mluv zatím, dokud já to nevyřídím, jo?
Takže no, to mám tady bavit lidi, no, to není úplně jednoduchý úkol takhle bez partnera. Ale já myslím, že tam na tohle pomůže zapnout počítač. A tak já budu asi bavit lidi mezi tím. Nebudete mi to věřit, přátelé, ale dneska jsem celý den počítal housenky. A v práci pomáhal jsem studentce s diplomkou v podstatě. A bylo to, zábavné na tom bylo to, že jsem musel se ráno přesunout tady z jižních Čech do Národního parku Podyjí, to znamená na západní Moravu. A pak jsem se musel, tam jsme počítali ty housenky ohrožených hnědásků na pastvinách divokých koní. Chceme vidět prostě, co tam ta pastva těch exmorských poníků udělá s ohroženými motýly. No a pak jsem jel zpátky. A teď fakt jako zabijím čas, abych nějakým způsobem pomohl Petrovi, aby jsme se nebavili jenom o těch fakt škaredých soudcích a těchhle z těch věcech. Ale je tady prostě vidět, když to zobecním, teda ne ty housenky, ale ty soudce nebo tu justici, tak je tady vidět v podstatě selhávání těch takzvaně demokratických mechanismů, že té nezávislosti moci soudní a těchhle z těch věcí, protože jakoby ta moc soudní nebo částí, soudci, prokurátoři prostě v některých případech v podstatě nehráli s touto zemí a s jejími občany. Ale hrali se svými zájmy a často se svými zájmy proti zájmu, nebo proti zájmům země a proti zájmům občanů, v podstatě toho, jak tady společně žijeme. A on to bude symptom větší, on by k tomu určitě měl větší nemoci nebo většího problému, o kterém by určitě měl co vyprávět Petr. Protože já osobně vidím ten problém v podstatě v globalizaci. V dávných dobách, samozřejmě nikdy, ideální svět nikdy neexistoval, to všichni víme, ale bylo naprosto normální, že soudce, podnikatel, umělec v zásadě straní nejprve právo vůbec, právní systém, v zásadě nejprve straní obyvatelům té země. Protože nakonec i ti právníci museli žít v té zemi, i ti podnikatelé žili v nějaké zemi, chodili s těmi spoluobčany do školy a večer se bavit a podobně. A neexistovalo, aby hráli pouze na sebe, ten na sebe hráli, ale neexistovalo, aby hráli na nějakou nadnárodní klaku, což přinesla až ta globalizační éra. A ukazuje se, že prostě tradiční demokratické mechanismy v éře nadnárodních států a globální aristokracie selhávají. A musíme najít něco jiného, jinak budeme žít v globální tyranii. A teď by mě fakt zajímalo, jestli už to pánové tam mají spravený nebo ne, protože tady ten monolog jednoho muže je naprosto šílený. Pavle, pomož mi.
Ano, já tě velice snadno pomůžu, já to vysvětlím.
Halo.
Petr, pardon, já jsem teď tě vypnul, aby si, ano, už mi slyšíš, já jsem tě vypnul, aby si mě neslyšel, když jsem se měl bavit s Petrem. Nicméně Petr úplně vypadl ze Skypeu a nemůžu se mu ani dovolat na telefon, tak nevím,
co se tam... Já bych doporučoval v tomto případě, že doktor vypínač, vypnout, zapnout počítač je asi...
On to neví, já to mám v pořádku, jo, ale já se mu nemůžu dovolat ani na telefonu, jo, prostě to ani nevím.
No jasně, že se mu nemůžeš dovolat, proto... Hele, ale já mu můžu napsat...
Ten tady můžeš mi... Moment, teď tady píše, že tam je, že jestli můžu zavolat znova, ano, můžu. Tak vydrž chviličku, jestli se tam Petr mi objeví už. Ano, teď to vzal. Nevím, jestli slyšíme. Petře, slyšíme se? Ano, už to vypadá, že... Že ano, ano, teď jde o to, jestli mi tam pustíš obraz, jestli to nebylo tím obrazem, že to bylo zahlcený. Tak, už to vypadá, že to je v pořádku, že už tam budeme všichni traja. Tak,
super.
Výborně. Jo. Takže...
Ahoj, Petře.
Petře, jestli si nezapomněl, kdyby náhodou se to stalo zase, vypneme obraz a snad to ten zvuk jenom to. Kdyby náhodou se to stalo, ano. Tak, dobře, takže jestli můžeš zopakovat tam tu tvoji odpověď, kterou si tam mluvil o tom.
Dobře, takže ono je těch faktorů víc k tomu, co říkal Martin. První věc, máme tady soudce nejvyššího soudu, který zachránil panu Bakalovi několik miliard, už dokonce několik desítek miliard. A pan Bakala je zároveň majitelem podstatné části senátorů. Za několik let se bude doplňovat ústavní soud. Není vyloučeno, že ho bude doplňovat prezident Petr Pavel, na kterého určitě pan Bakala taky bude mít dobré páky.
No, takže jenom, náš to ne, soudce, jenom to ne.
Takže náš soudce má velmi vysokou šanci, že bude příštím soudcem ústavního soudu. Ruka mi je ruku, všichni budou spokojeni, tedy kromě těch okradených lidí. Je to úplně jasné.
Tady byl trošku, Petře, já bych tady byl malinko optimista, jo?
Ano.
Kvůli posluchačům, my se můžeme strašit tak nějak soukromí.
To je velmi katastrofický, co si řekl, Petře.
Musíme učinit všechno pro to, aby ten soudruh nebyl příštím prezidentem. A v ideálním případě samozřejmě ve světě, a ono pozor, ono je všechno možné, jo? To, milí posluchači, po letošním roce je možné opravdu víceméně úplně všechno, karty se jakoby rozdávají jinak. A takže ideální situace za takových 5-10 let je samozřejmě taková, že jak se jmenuje ten chlap bez cti, Bakala, že prostě ho budou spráskávat sluhové na těch ulicích tak, že raději někam oblekne si roucho kajícníka a vstoupí do nějakého kláštera nebo něco, jo, nebo se stane hipíkem nebo tak. Já mu nic zlého nepřeju, ale prostě aby tady vodil půlku senátu a tak, to prostě ne, jo.
Ale v tuto chvíli mu patří polovina senátorů, že jo?
Každý chvilku tahá pilku a takže tak. Ale
teď máme volby za chvíli.
Když jsi zmínil toho Petra Pavla, že jo, tak já ti nahraju zase tvoje téma a to je, že jo, Belarus.
Mm-hmm. No,
tak. Dění v Bělorusku.
Pojďme k Bělorusku. Já myslím, že ono vlastně to, co je zajímavější na té kauze, není to, co se děje v Bělorusku, co udělal prezident Lukašenko před 5, 10, 12 lety, fakticky už 30 let se tam počíná pořád stejně. Zajímavější na tom je dle mého soudu chování Západu, které celé roky k tomu režimu mělo v zásadě přátelské vztahy a teď najednou se rozhoduje, že už prostě ten režim chtějí nahradit, dobít tu zemi, dostat tam nějakého svého místodržícího. Přitom fakticky na chování toho režimu se absolutně nic nezměnilo za celé ty desítky let. A já, když jsem tak o tom přemýšlel, tak mě napadla taková paralela s Římskou říší. A to ne s tím úpadkem Římanů, jak se o tom mluví, ale s tím, jak římská ekonomika fungovala tak, že byla neustále závislá na novém a novém přísunu otroků každý rok. Oni ty otroky neuměli množit, protože muži otroci byli vydrženi odděleně od žen, otrokyň, takže museli každý rok vést nějakou novou válku a mít nějaké ty nové 10 000 otroků. Bez toho by nefungovala ekonomika. A ono to vypadá, že naše vlastní ekonomiky, nebo ty západní ekonomiky, v tuto chvíli fungují tak, že každé 20 roky je zapotřebí dobít nějakou novou zemi a vydrancovat ji a zničit, protože bez toho prostě ten západ není schopen fungovat. To znamená, stáváme se hrozbou pro řadu zemí, možná desítky zemí, které by si mohly docela klidně žít, ale nemohou a jsou napadány, jako teď bylo napadeno Bělorusko. Mm.
Chci říct, to byla extra porce tenkrát pro Západ v roce 89, že? To byla úplně extra porce. No, za 20-30 let to prostě takhle vydrancovali, no, a potřebují nové a nové odbytiště. Rusko ale se jim taková pořád nedaří, že? Rusko se jim pořád nedrží. Severní Afrika se jim taky nepodařila, tak aspoň to bylo Rusko, no.
Taková velká porce tady není, že jo, kromě Ruska nebo
zákonských
výbojů. Ale
aspoň je to.
To je samozřejmě dobrá paralela. Jiná paralela je s pozdní Varšavskou smlouvou nebo s pozdním sovětským blokem. Ten nepotřeboval dobývat země tak moc, ale přece jenom bylo dobré expandovat, že jo? Protože socialistická revoluce musela vítězit a šířit se. Takže ty nejbizarnější jaksi expanze socialistického bloku proběhly v době, když už byl ve velmi silném stádiu rozkladu. A myslím teď Afghánistán, ale i takové ty dobrodružství typu Angola, Mozambik, jo, ale ten Afghánistán, tam to bylo vidět nejvíce, že jo. Režim, který už měl velké problémy a už prostě neměl tu lojalitu obyvatel a podobně, se rozhodl expandovat do země, o které bylo známo, že ji dobit nelze. Nepodařilo se to Britům, nepodařilo se to Rusům, nepodařilo se to nikdy nikomu. Jo? A což je takové bizarní rozhodnutí, bylo od toho politběra sovětského. Ovšem samozřejmě teď se nám to kecá s odstupem těch let, že jo? Ale pro ně to mohla to být dobrá propagandistická, dobrý kousek, že jo? Připojili jsme k soustavě socialistické další zemi. A podobně bizarní je teďkom to rozhodnutí, jak se Západu jít na Belarus, a to ze dvou důvodů. Ten první je žertovný, že jo, až se jaksi levicová sluníčka a levicoví publicisté doví, že to Belarus znamená vlastně White Russian, že jo, tak s tím asi budou mít problém, protože jak známo, whites jsou, jo, rozumíte, to se nesmí říkat, že jo, nesmí se to psát velkým teďkom to slovo a tak, ale oni to neví, oni si myslí, že to je prostě Belarus, jo. Ale jiná a podstatnější věc je, že když se podíváte na mapu a hlavně když se podíváte do dějin, tak Moskva si nemůže dovolit ztrátu Běloruska.
Ano.
A to zcela objektivně, jak srdečně, emočně řekněme, tak řekněme geostrategicky. Ta emočnost je hrozně důležitá, protože přes Bělorusko vede ta slavná smolenská dálnice. Smolensk už je v Rusku, ale ta dálnice vede z Brestu přes Minsk do Smolenska a dále do Moskvy. Teď je to dálnice, ale silnice to byla vždycky, od jak živa. A je to ta silnice, kudy do Ruska přicházely všechny invazní armády, které se o to kdy pokusily, že jo, my víme o Napoleonovi a o, teda všechny západní, no, Tataři samozřejmě ne, my víme o Napoleonovi a Hitlerovi, ale už předtím to byli různí Švédové a podobně, tam se vždycky táhlo na Moskvu. A od běloruské hranice k Moskvě to je, a teď jsem, včera jsem to kontroloval, a já jsem na ta čísla nešikovnej, mám pocit, že 406, je to úplně stejně jako z Ostravy do Plzně po dálnici.
Jestli víte, 500, kolik je, to je 500.
Jo, takže 520, 560, jo, takhle nějak. Jo, a tam ta je přímější, že jo, tam nejede přes Brno, ta smolenská dálnice, tam není ta zatáčka, ale jinak je to prostě zhruba stejně, je to zhruba stejně daleko po rovné cestě, to znamená kousíček. A i když dneska by se asi válka nevedla tak, že by pochodovala Grand Armée po dálnici, teda po silnici, tak je to prostě ta základní logistická spojnice. A my, tady si prostě ti západní blbečci neuvědomují, že pokud by Putin ustoupil ve věci Běloruska, tak do rána není Putin. Jo? Do rána by byl nějaký mnohem ostřejší generál a šlo by se do toho na ostro. Jo? Protože prostě ruští školáčci, opravdu 5. a 6. třída vědí, co se kolem té silnice dělo a jak byla pro jaksi ruskou státnost zásadní. A oni existují, že jo, to teď budete možná vědět detaily, ale Bělorusko má s Ruskem řádné a jaksi podepsané a platné obranné smlouvy. Oni jsou v obranném paktu. Jo? Takže napadení Běloruska, Varšavská smlouva už není, ale oni opravdu mají podobný vztah jako, co já vím, Francie a Německo. Jo? Prostě jsou ve společném obranném paktu ještě s dalšími ex-svazovými zeměmi a napadení, to napadení není správné slovo, ale v zásadě to fungovalo doteď tak, že Bělorusko byl klasický nárazníkový stát. Podobně fungovala Ukrajina, že jo? Mm-hmm. A nárazníkové státy mezi jaksi mocenskými centry to tady vždy bylo a přispívalo to k míru, že jo? Protože alternativou nárazníkového státu je prostě pozuby ozbrojená hranice, jako ji dneska vidíme mezi východní a západní Ukrajinou. Jo? Buď budou nárazníkové země nějaké, nebo tam budou dráty, nebo se přes tu hranici bude střílet. Jo? Nevymyslelo ještě lidstvo jiné soužití dvou velmi silných mocenských jaksi center. A teď teda se o to Bělorusko, teď ho chceme dobít, že jo? A Petře, co myslíš, kdo je jako, čí to je zájem, nebo kdo hýbe těmi figurkami? Teď, jak to, jo?
No ono v takových případech vždycky těch zájmů musí být hodně.
To znamená,
jako hodně zájmů najednou. To znamená, že je jasné, že dlouhodobě je ve strategickém zájmu, řekněme těch lidí, kteří dneska řídí Západ, dostat se co nejblíže k ruské hranici, vyhrotit ten konflikt co nejvíc, jednoznačně. Za druhé, je to tak, že jsou nějaké západní firmy, které mají nějaký zájem na rozkradení Běloruska. Samozřejmě nějaké západní banky a tak dále. To je další věc. Potom nezapomínejme, ono často v tom hraje roli to, že prostě nějaký úředníček někde potřebuje něco někde udělat, vykázat činnost. Jo, prostě a taky to postrčí tímhle směrem. Zdá se, že se někomu povedlo do značné míry mít nějakou dohodu s běloruskými bezpečnostními silami. Tak jako to fungovalo v roce 89 tady, že se ti Sorošovci a další domluvili se státní bezpečností. Takže tam něco takového také funguje. Na druhou stranu se zdá, že to nemají připravené až zase tak moc úplně dobře. Takže ono těch zájmů je hodně, ale dá se říct, že všechny ty zájmy jsou děsivě destruktivní pro samotné běloruské lidi. Všechny ty zájmy vedou k tomu, aby byla ostřejší konfrontace s Ruskem a já se obávám, že nebo obávám, já si píšu, mám z toho radost, že poté, co jsme viděli v posledních 10 letech, jak dobře dokáže svoje zájmy spravovat Rusko, jak dobře se dokáže prosadit tam, kde to potřebuje a jak totálně amatérsky si počíná ta západní strana, tak bych na dobytí Běloruska vsadil tak 5%.
Jo,
a těch, těch 95% na to, že zůstane ruským spojencem.
Vidím to podobně a ono se taky může stát právě tím západním Afghánistánem, jo? Ale samozřejmě ne v tom smyslu, že by tam nutně krváceli, co já vím, polští nebo maďarští kluci, ale v tom smyslu, že si tam ta západní propaganda a tenhle ten systém v podstatě může krásně vybít zuby, což se už děje, protože uvědomme si, my to tady víme, ale dejme to do toho, řekněme, globálního kontextu, že jo? Nebo ne globálního, ale té širší politické hry. V Americe za chviličku prezidentské volby, že jo? A v Americe naprosto vyhrocená, naprosto vyšponovaná situace kolem takového toho klanění před negry, jo, a všechny tyhle ty věci, co se tam dějou. A do toho pandemie, že jo? A do toho stále vyšponovanější situace v západní Evropě, že? A takže my už nejsme ten žádaný atraktor, ta, abych tak řekl, bohatá nevěsta, jako byla západní Evropa v roce 89 a jako pro některé Ukrajince ještě mohla být Ukrajina v roce 2011. Navíc ti Bělorusové, to je další věc, kterou si ty naše, ti západní amatéři neuvědomujou, že ukrajinsko-běloruská hranice je celou dobu naprosto prostupná, tam podnikají tam společné firmy, lidi jezdí pracovat, ku podivu Ukrajinci do Běloruska, jo, protože Ukrajinu jsme tak zbídačili, že ukrajinští gazarbajtři nejsou jenom v Praze a co já vím, v Berlíně, ale i v Minsku, jo, a tím pádem tam jsou vazby, jo, oni si rozumí, že jo, ty jazyky jsou podobné a tak dál, takže už Západ už není ta bohatá nevěsta a takže je velmi, velmi možné, že si tam ty zuby jaksi vyláme. A doufám, já pevně věřím a myslím, že to se shodneme, že to nebude krvavé a že prostě nedojde k nejhoršímu, ale jinak samozřejmě přeju těm amatérům v zásadě porážku.
V kontextu, co říkáte, pánové nebo Petře, na to, jak se chovají naši politici právě k této situaci. Protože to by mě zajímalo, jak to vidíš, Petře, třeba jak naši politici Babiš a vůbec ostatní.
Já mám technickou jenom, teď budu jako Václav Havel, zapálím si cigaretu
ve vysílání. Jasně, dobře. Petře.
Ono je dobré si v tomhle tom všimnout, že se vlastně chovají stejně politici, vysokoškolští učitelé, novináři a je by dokonce řekl takový ti, taková ta běžná sluníčka, s jakými se setkáváme na sociálních sítích, to znamená typicky lidé, kteří pracují na nižší úrovni nějakých manažerů v korporacích, že celá tahleta skupina se chová velice podobně a sice to, že v tu chvíli, kdy se ukáže Bělorusko je ty další terč, tak všichni během několika hodin začnou nesmírně emotivně prožívat, že Bělorusko ještě není naše, začne být strašně líto, jak ten Lukašenko je strašivý, těch 35 let předtím jim to vůbec nevadilo, neměli s tím nejmenší problém, ale v tuto chvíli je pro ně naprosto nesnesitelné a opravdu to tak jako i osobně prožívají. Je pro ně nesnesitelné, že ještě hodinu by měl nebýt u moci, teda, že ještě hodinu by měl být Lukašenko u moci a že by tam neměla být ta modelka, já ani nevím, jak se jmenuje.
Čínčichová, nebo nějak
taková. No, taková nějaká.
O které nikdo nic nevěděl. Je to taková analogie na slovenskou tu prezidentku.
To jako, pánové, hrubě nesouhlasím, jo, protože ta Slovenka je fakt ordinární trapačka, tahle má to popředí dobré, jo.
Ty to bereš zase z toho.
Já bych tu Čaputovou tak jako nepodceňoval, já myslím, že jako má svoje kvality, jo, zase.
Určitě. Ale že to je něco tak podobného, že taky o ní nikdo nevěděl, a najednou byla prezidentkou, tady se patrně chystalo něco podobného, že, ale nějak to nevyšlo, no a to bohužel ty sluníčka nějak nemůžou přenést přes srdce. Jo, takže...
ale chci říct, že kdyby dneska o půlnoci nějaká agentura vydala pokyn, myslím jako nějaká public relations agentura, vydala tu klíčovou zprávu, která by byla zítra v novinách, že Bělorusko už není důležité a že se útočí třeba na Nigerii, tak ti stejní lidé,
ano,
včetně českého ministra zahraničí, zítra se probudí s pláčem, jak je děsivá situace v Nigerii a že nutně musíme zaútočit na Nigerii.
Ano. Shodou okolností někde v Mali je taky nějaký převrat, nebo kde to tam bylo někde. Ale to...
Je tam převrat, jsou tam čeští vojáci, ano. A oni ty čeští vojáci v podstatě dělají jenom to, že hlídají areály nějakého francouzského podniku, aby ten francouzský podnik si nemusel platit svou normální ochranku. Takže myslím, že se jich vůbec netýká dění v té zemi.
Ano, přesně tak, souhlasím. Takže...
Třeba si uvědomit, že nějaké převraty jsou v Africe a podobně pořád, že jo, ale pokud se do toho nekousnou média, tak to nikoho nezajímá. A já bych ještě, když se ptal na české politiky, samozřejmě zásadně Babiš, ale ještě než sdělíme, nebo než pohovoříme o Babišovi, tak mě vám, pánové, pobavil taková ta nevládní organizace, sponzorovaná ministerstvem zahraničí už mnoho let, to není jenom za Petříčka, jmenuje se snad Svobodné Bělorusko, nebo...
Ano.
Liberální Bělorusko, nebo tak nějak. A ti dostávají od našeho zaminy teda 5 míčů ročně, že tam už mnoho let dozadu, a za ty teda nějak konspirují v tom Bělorusku. Ale zábavná byla teda ta redakční rada toho, nebo ta správní rada té nevládky. Kdo to pokud to náhodou někdo nezaregistroval, tak asi si nespomenu na všechny, ale Petruška Šustrová,
aha,
Štětina, ten je tam snad revizorem, ten nevládky. Pak je tam týpek, který má stejné jméno jako vydavatel časopisu My. Šifra. Jak se jmenuje náš kamarád?
Vidlák.
Takže ano. Já jsem si dokonce to podle křesního jména lustroval, jestli náhodou teda se Vidlák nezbláznil, nebo není dvojitým agentem, nebo tak, pozdravujem teda tady. A je to jiný Vidlák, a ten Vidlák, co tam s tou Petruškou Šustrovou a Štětinou osvobozuje Bělorusko, tak ten má, oni mají všichni tituly, jo, že něco bývalý, nebo současný, nebo tak, ale ten Vidlák tam má titul bývalý spolupracovník Václava Havla.
Aha.
A to mě pobavilo jako nejvíc, jo, protože jo, to je takové jako, že Ježíš měl taky 12 apoštolů, kteří pak založili tu církev a šířili to křesťanství a tak, ale oni byli jenom 12, že? A my vlastně nevíme, kolik se může najít ještě nových bývalých spolupracovníků Václava Havla. Typický příklad je Halík, že?
Mm-hmm.
Ten taky je bývalý spolupracovník Václava Havla, ale prostě pri sám Bohu, mě v 80. letech to dění zajímalo. Poslouchal jsem prostě Svobodné Evropy, znal jsem všechny ty Petrušky Šustrové, prostě jmény a Šabatové a obdivoval jsem ty lidi. Že? Ale o Halíkovi tam nikdy neříkali nic. Jo? To byl nejtajnější bývalý nejtajnější bývalý spolupracovník Václava Havla, ale zjevně se teda objevují další a další. Že? Ale to je tak, já nevím, směšné, jo? Jak se prostě pořád ta sama jména objevujou v těchhle z těch kontextech, protože přesně ta samá jména jsme viděli v kontextu ukrajinské.
Ukrajinské, ano. Tam byl Štětina, že jo.
Já bych jako pochopil, že jsou to... No, Petře, povídej.
Já mám pocit, že jsi nám ještě zahledl jméno Jan Ruml.
Jasně. Jsem špatným, jsem prostě... Já to četl takhle večer, jo, a ty jména jsou tak stejná, že jo. Ale ano, Jan Ruml. Už jsem o něm dlouho neslyšel, že jo. Naposled, když obhajoval tu neexistující somálskou hijábnici, asi taky bývalou spolupracovnici Václava Havla, ale prostě ten chlap má neuvěřitelný talent se přilepit ke každé hajzlovině, která se tady za posledních, řekněme, 10 let objevila. A jsou to prostě, on si vybírá, jo? Jsou to prostě ty opravdu velká svinstva.
Mně se z této souvislosti zase, když o tom mluvíte, o těch neziskovkách, vy přece, jak je to dávno, co právě ten Lukašenko obvinil některé státy, včetně České republiky,
ano,
že tam do nich vandrujou, že jo? A oni, Petříček a všichni to zásadně odmítli, že to tak není. A ejhle, co tadyhle ta organizace právě, která na to dostává 5 milionů, tak to přece asi musí do nich vandrovat, ne?
Vandrujou, Pavle. A ano. Fantastické na tom je, jací jsou ti naši konspirátoři fakt jako tajtrhlíci. Protože všichni jsme četli nějaké historické špionážní romány, dějiny ruské revoluce, že jo, všechny ty věci. Státní převraty se od jak živa fedrovaly ze zahraničí nebo prostě nějakýma divnýma penězma. Že jo? Ono se, že jo, být hrdina a zemřít za vlast je výborný, ale je lepší se za vlast nebo za ideu umírat s plným žaludkem na otomanu nějakého hampejzu, že jo, než prostě ohladu v klášternici celé. To se asi zhodneme.
Ano.
No ale byly na to přece vždycky tajné fondy, že jo, na takové věci. Dělalo se to, že jo, v zaplombovaných železničních vagonech se vozily miliony revolucionářům. A tyhle volové si to prostě dají do výročních zpráv, které si může každej prostě vygooglit. Asi si je vygooglil holt i někdo s vazbami na Lukašenka, od toho to ten Lukašenko měl, jo. To určitě pozor, určitě těch 5 milionů nebude všechno, co se utrácí v Bělorusku, to je ždibec, že jo, to jsou halíře. Já bych dokonce předpokládal, že drtivou většinu z toho si revolucionáři Ruml, Štětina a spol nějak odkloní prostě nebo svým kamarádům revolucionářům, jo.
To jsem chtěl říct, že jestli je to 5 milionů ročně a jsou tam ty borci, ta opravdu velká jména typu Šustrové a Rumla, tak se můžeme vsadit, že z tohoto fondu nejde do Běloruska ani koruna, že to se dokáže utratit tady. Ano, ale no, oni asi budou i další kanály. Ale když jsme u těch peněz, ovlivňování a toho, jak se to teď dělá, já se ještě vrátím na moment k té justici. Protože nadace otevřené společnosti, to je Georg Soros, má teď takový projekt, ve kterém dává 200 milionů korun na demokratizaci české justice. To znamená na ovlivnění významných lidí, kteří působí v české spravedlnosti. To také částečně vysvětluje ty naprosto zrůdné rozsudky, které začínají být vynášeny a to, že se tam začínají objevovat tak děsiví soudci. A těch 200 milionů korun, to není tak, že by to nějak dávali v obálkách. Je to tak, že Ministerstvo spravedlnosti na to přidělilo úředníka nebo dokonce možná na malé oddělení a předává ty peníze dokonce naše Ministerstvo spravedlnosti. To znamená, že dělají pro Soroše tu administrativu. Až tak daleko to došlo, ta korupce. Nejen, že to netají, ale ještě si normálně od vlády toho státu to nechají zúřadovat.
Paráda. Prostě opravdu, tak dívej se, žijeme v době, když velkopodnikatele nemají čest, že jo. Tak ano. Proč by nemohl jaksi ministr rozdělovat korupční peníze svým podřízeným? Ono se tomu neříká korupčné, že jo, ono se tomu bude říkat odměny a fond za školení a cestovné a služební cesta, předpokládám aspoň, že aspoň tyhle ty základní triky ještě dodržujou, jo. Možná ne, možná jsem spozdilý prostě.
No dobře, takže ještě k tomu Bělorusku něco, protože ono to opravdu působí takovým dojmem v těch sdělovacích prostředkách, že opravdu už je to tam na spadnutí. Přitom byla nějaká 200 tisícová demonstrace. Já teda nevím, nevíte o tom něco víc, jestli opravdu byla a kdo jí vlastně, nechci říct, vyprovokoval a kdo jí zorganizoval, protože to není jen tak udělat takovouto velkou demonstraci. To opravdu něco stojí. A bez nějakých zahraničních asi opravdu injekcí by to asi dost dobře nešlo. Co si myslíte, je to tam opravdu tak problematické? Ty lidé opravdu si myslíte, že stávkujou za to, aby se to tam změnilo, když mají vedle sebe sakra Ukrajinu a ví, jak by to asi dopadlo, kdyby to bylo nemlich, podle mě to samé, jako na té Ukrajině. Že? Takže není to jenom zase nějaká taková skupinka těch zahraničních prostě provokatérů, kteří to tam dělají.
Můžu první?
Ano, určitě.
Já samozřejmě fakt to sleduju jenom okrajově, ale díval jsem se na spoustu videí a to, jako my všichni asi 200 000 věřím. A ona to přiznala, myslím, i vládní zdroje nebo ruské zdroje, takže není důvod, proč tomu nevěřit. To zase, kolik měli Pavlo Petře teda milion filkaři, když byli ve svém největším šponku?
Taky tak nějak.
No, takže no, to zase není tak mnoho.
Ano, ano. No. A Bělorusko je podobně velká země.
Podobně lidná ta země. A Minsk je podobně velký jako Praha.
9,5 milionu.
Ano, no, takže to je přesný. Když jsem se díval na ty záběry, převažovali mladí lidé, jo, výrazně. Což pozor, když to srovnáme se záběry z roku 89 z těch náměstí, tak to tak nebylo. Tam byly opravdu všechny věkové kategorie.
Tam byly všichni, ano.
Další, kromě prvního dne možná. Další věc, bylo to perfektně zinscenované. Jo? Spousta prostě různých symbolů, banerů, alegorických vozů, jo? Aranžma drahé, jo? Žádná prostě pušeřina. To znamená, že ta opozice jakoby ví, co dělá, i když to dělá blbě, ale zdá se, že to je minská kavárna, abych tak řekl, to znamená obdobná sociální skupina jako milion chvilkaři, možná ještě více posunutá k těm mladým, protože i u těch milionů chvílek viděl člověk takové zastydlé máničky a prostě takové ty lidi, co si chtěli zopakovat listopad a tak. Tohle tam v tom Minsku fakt vidět moc nebylo. A teď, já myslím, že my tři si dovedeme představit, a Petr by to určitě uměl sociologicky, teď myslím opravdu na těch datech ukázat, že takový že existuje segment lidí, kteří jsou vítězi těchto transformací, nebo jak to nazvat, a to i na té Ukrajině, jednoznačně po bývalé východní Evropě, etc. Trošku fór je v tom, že nikdo neví, zda bude tím vítězem nebo ne, ale když se teprve demonstruje, tak každý si může myslet, že má tu šanci a že z něho bude něco jako Bakala, nebo já nevím. Ale nejde teď jenom o to, že by se ze všech měli stát Bakalové. Ten běloruský režim byl trošku uzavřený. Ne, že by se nedalo cestovat, pro boha, jo, nebo ne, že by nemohli, ale prostě bylo to boha jeho, teď mě někdo vezme za slovo a vysměje se mi, ale řekl bych, že co do liberalismu takového toho podnikání, cestování a tak dál, takových těch základních svobod, to bylo něco mezi našimi devadesátkami a tím, řekněme, jakéšismem. Jo, prostě někde tak na půli cesty byli. Jo, myslím dosud. Horší cestování na západ, méně zapojení do těch různých programů, méně možností pracovat na západě, než máme třeba my. Jo? Ti mladí lidi si prostě fakt můžou myslet, že když teda ten režim svrhnou, tak to budou oni, kdo slíznou tu smetanu. Každý jeden z nich prostě to daleko dotáhne. Že jo? A další věc, dovedu si stejně tak představit, že tam značnou část populace už prostě ten Lukašenko nebaví. Jo, už je tam prostě 30 let, že jo, a tak se na něho svede všechno, co se špatné, co se za těch 30 let stalo, jo. Tady už taky ten Jakeš prostě lidi nebaví, nebo Jakeš byl chvilku, ale prostě pořád ty samý ksichty, jako v té době.
A to máme, my to tady máme taky, ale pořád ty samé ksichty.
Teď to tady máme taky, že jo, 30 let. To je dobrá poznámka, ale jo, zajímalo by mě, co na to Petr na téhle strany.
Jako já s tímhletím souhlasím, ono zase tam vidíme typicky ten rozdíl mezi venkovem a velkými městy. Ona konec konců v Rusku taky existuje nějaká moskevská kavárna a v Maďarsku taky existuje nějaká budapešská kavárna. Jenom nejsou tak silné, aby převážely nad zbytkem té země. A Bělorusko je, dalo by se říct, jakoby mnohem více vesnická země. To znamená, že i kdyby došlo na nějaké opakování voleb, tak samozřejmě ten venkov nebude volit něco pro západního, bude volit jistotu. To znamená, nejspíš by ten Lukašenko vyhrál znovu. A myslím si, že vůbec to, jak ty demonstrace byly připraveny a všechno ostatní, svědčí o tom, že to není žádná tvrdá diktatura. Kdyby to byla země prošpěkovaná tajnými službami, tak vůbec není možné, aby prostě byla zorganizována taková veliká demonstrace, aby byla takhle dobře organizována, aby tam byly ty profesionální mávátka a všechny ostatní věci. Takže je to země poměrně svobodná, je to země, kde když máte hodně peněz, tak samozřejmě můžete ovlivnit hodně mladých lidí, co se asi stalo. Ono u té Ukrajině se potom ukázalo, že tam ty Američané utratili více než 5 miliard dolarů. My dneska neznáme číslo na Bělorusku, ale možná, že to nebude menší. Takže nedivme se tomu, že dokázali sestavit nebo získat nějakou skupinu takových těch neusazených městských mladých lidí, kteří možná trochu touží po životě na západě, mají různé romantické představy, jejich rodiče už jim připadají takový příliš konzervativní a že ti se teď dají takhle snadno dostat na to náměstí, pochopitelně.
Jestli můžu ještě, ty jsi se zmínil o těch volbách, ano. Říká se, že teď té opozici běloruské, že stačí, aby byly nové volby, že by jim to mělo úplně stačit. Co si myslíš, Martine? Bylo by to nebezpečí, že by opravdu se něco stalo, že by se to tam nějak zvrtlo, že by ty výsledky byly diametrálně odlišný od toho, co byly teď? Nebo Petr už to tak trochu nastínil, ale já se zeptám ještě jednou tobě.
My si musíme hlavně uvědomit, že já nevím, jestli tam mají volby co 4 nebo co 5 let, ale když byly ty poslední, tak dostal ten Lukašenko taky těch 80%.
Ano, přesně tak.
Ono je to, a tehdy tam byly západní pozorovatele, takže ty volby byly relativně férové.
A proč tam teď nebyly? Z toho OBSE, proč tam nebyly ty pozorovatele?
No, to je velmi zajímavá otázka, na kterou samozřejmě neznám odpověď, Ale...
Petře, ty jo?
Já myslím, že to, že tam nebyli západní pozorovatelé, není o tom, že by ty volby probíhaly jinak, nebo že by tam byl jiný volební zákon. Že to je spíše otázka toho, jak se Bělorusko v posledním roce, možná roce a půl posouvá. Protože ona, když byl ten konflikt na Ukrajině, tak to vypadalo, že Lukašenko bude spojenec západu proti Putinovi, proti Rusku. To, oni velice tvrdě kritizovali tehdy vlastně všechny ruské věci a připojovali se ke všem možným, alespoň verbálně, ke všem možným sankcím, skutečně samozřejmě ne. Nicméně v posledním roce, roce a půl, se to běloruské vedení otáčí, více a více se přiměká k Rusku. Pan Baš tady nám napsal, že ten model, který se snaží Lukašenko vybudovat, je spíše čínský než ruský, ale v každém případě jde dál od západu. Takže dost možná, že je to pro západ jedna z takových posledních příležitostí ještě tam dosadit svoji vládu, protože za 5 let už by to bylo zase ještě úplně jiné a mnohem obtížnější.
Ale ta otázka pořád zní tady, pořád je tady na place. Proč teda tam teď to OBSE nebylo, proč to nebyly ty západní pozorovatelé, ale počkej,
nebylo tam proto, že Bělorusko, které se posouvá směrem k tomu Rusku, nechce prostě tak nějak jako, že kulturně, civilizačně, politicky mít OBSE jako toho, kdo nad nimi dozírá. Že ono tam chce mít Rusy.
A já se zeptám úplně tak hloupě, a nebylo to tím právě, třeba když jsou volby u nás, jsou tu, nebo v Polsku, nebo kdekoliv takhle, jsou tu ty pozorovatelé, nebo nejsou?
Ne, nejsou.
Nejsou. Tak a právě není to tím, že už tam, jako by si myslel Západ, že tam nejsou potřeba, protože ten Lukašenko tak trochu opravdu v poslední době, kdysi, je to tak rok, že jo, tak byly takový určitý příklony k tomu Západu, tak trochu se snažil, jakoby, a oni díky tomu zmírnili i ty sankce a všechno. A jestli třeba si myslí ten Západ, no tak tam už to není třeba, tam už je to v pořádku, tam už ty pozorovatele nepotřebujeme. A když se to nepovedlo, no tak teďko říkají, ale oni tam nebyli, tak to bylo sfalšovaný. Rozumíš, to mohlo být taková hezká příprava na to, že když se to nepovede, protože kdyby se to povedlo, kdyby se to nepovedlo s těma pozorovatelama, tak už by nemohli říct nic. Když to takhle můžou říkat, nebyli tam, tak to bylo sfalšované.
Dovedu si i představit, tak, že někoho napadlo nějakou chytrou hlavu, takováhle prostě finta taková, nebo flíkna.
No,
podraz, jo.
Ano.
Ale uvědomme si, já jsem chtěl na jinou notu trošku, uvědomme si, že Západ už si nemyslí nic, jo. Podívejme se, co se děje v jeho nejmocnější zemi, ve Spojených státech, že jo. Takže je docela možné, že se na nějaké volby v Bělorusku prostě zapomnělo, protože ať se podíváme na kteroukoliv zemi toho starého západu, teda toho jako ne té středovýchodní Evropy, tak to jsou takový hromady průseru, chaosu, zmatku, prostě vnitřních konfliktů, že si do toho, že jo, byly home office, že jo, takže ono celkově i u nás je to vidět, že ty úřady a celá ta mašinerie funguje tak jako ospale, tak zadrhnutě, jo? Takže si dovedu představit, že v tom OBSE nebo EU nebo k jeho čerta, kde mohlo dojít, buď někdo vymyslel podraz a nikdo si toho nevšiml, nebo prostě došlo k takovémuhle lapsu nebo k jeho čerta, jo? Že se zapomnělo na nějaké Bělorusko a někomu se to hodilo, nebo někdo toho teďkom využívá, to je logické, že? Ale podstatné je, podle mě na tom, že ten rozklad toho západu. Jo. U Ukrajiny, Petr tady zmínil, že Američani tam utratili, že jo, 5 miliard. A tehdy byl šéfem Spojených států ten poloviční běloch, že jo, Obambi, a to byl samozřejmě demokrat, člověk toho deep state, člověk toho, řekněme, toho globálního myšlení nebo kýho čerta, jo. Takže si dovedu představit, že to ta americká administrativa nějakým způsobem řídila. Jo? Ale co dneska řídí americká administrativa? Že jo? Ta není schopná uřídit ani policejní okrsek uprostřed New Yorku. Jo? Nejspíš je to známka velkého chaosu. Já jsem dokonce slyšel takovou pěknou, bylo to jenom jako v neformální debatě, že ono vůbec není vyloučeno, že Bělorusko je akce sluníčkářů bez nějakých sankcí z hlediska z těch vyšších míst. Jo? Že už to jede prostě samospádem. Případně, pokud to někoho může zajímat, tak americký deep state nebo americké demokraty a americké, řekněme, takovou tu zakořeněnou státní administrativu, která prostě jede ve vyjetých kolejích a může je to zajímat, aby dostali do úzkých prezidenta Trumpa. Jo? Mm-hmm. Vemte si.
Určitě.
Je několik možností, že jo. Když by prostě byl Lukašenko svržen a Bělorusko se stalo prostě další Ukrajinou nebo další západní Ukrajinou, tak dobrý, jo. Demokracie, že jo, jak říkal Petr, otroci, trhy, pohoda, jo. Když by nebyl svržen a vlítl by tam Putin, nebo nějakým způsobem by posílil Putin, nebo ta vazba Lukašenko-Putin, tak se to bude svádět na Trumpa, že jo, protože to dopustil, je slabý prezident, je hňup a tyhle ty věci, že. A když by tam došlo ke konfliktu a nějakým způsobem by na něho Spojené státy byly, nedej bože, zamotány, tak by se to taky svádělo na Trumpa, že známe to, válečný štváč, prostě agresor a podobně. Jo? Takže já si fakt dovedu představit, že to je tahle ta linie, ale je to spekulace. Jo? I proto, že tady ti odpůrci Trumpa to zjevně přepískli ve státech. Jo? Oni si to možná neuvědomují všichni, ale jsou mezi nimi tací, kteří si to uvědomují. A tak je možná napadlo v jejich chytrých hlavách, že teda pojdem dobit nějakou zemi, ještě do toho Trumpa umotáme a třeba se zapomene na to, že naše státní složky tady klekají prostě před kriminálníky veřejně a dělají tyhle věci. Ale na to se nezapomene, to je si třeba uvědomit.
Tady mi jako píše jeden posluchač, že platí asi ta má teorie, protože prý podle Sputniku byli pozvaní, říkal to i Lavrov a všichni, byli pozvaní všichni ty pozorovatele, ale prostě tam nepřijeli. Ano, aby mohli přesně udělat tohleto. Nepovede se to pro nás, no tak to svedeme na to, že tam nebyli pozorovatele a že jsou volby falšovaný. To je velice geniální tah, no. No, nedá se nic dělat. Takže, pánové, vy si myslíte teda, že kdyby byly ty nové volby. A druhá věc je to, že ten Lukašenko je na to přistoupil, ale až tehdy, když se změní ústava. Petře, ty víš, co on chce změnit v té ústavě, aby potom přistoupil na ty nové volby?
Já jsem to někdy četl a mně to přišlo, že to byly takové věci celkem rozumné, týkalo se do funkčních období a podobných. Mně přišlo, že tam nebylo nic nějak totálně zásadního. Jedině, co mi přišlo...
No, povídej teda, Martine.
No tak, Martine.
Ale máme oba dva stejně útržkovité znalosti, ale...
Mně tam přišel nejsilnější ten moment, že Lukašenko požadoval, aby ústava byla schválena v lidovém hlasování. Mm-hmm. To je taková ta, podle mého soudu, základní slušnost a základní demokratická náležitost. Protože přece ústava, která není schválena v referendu, nemůže mít žádnou skutečnou platnost, nebo nemůže být opravdu jako taková ta jako pořádně závazná. Když se vezme tu českou situaci, kdy na začátku 90. let nějaká parta si tam prostě cosi napsala a to nechali rychle protáhnout schválením a to má být pro nás ten posvátný dokument, že to je úplně absurdní. A že v tomhle smyslu je Lukašenko takový normální demokrat, na rozdíl třeba od těch Havlistů v 90. letech, kteří říkají si, že nová ústava, no tak nechtí sváli lidé.
Petře, tam byly dva momenty nejméně, těmi body, které jsme asi četli oba, které byly výrazně antiglobalizační. A sice tam pravda, šlo o to, že vysocí státní úředníci a snad i nechci to poplést, jo, musí mít běloruské vzdělání, nikoli tedy
zahraniční. Ano, to je pravda, ano.
Jo? A já jsem to komentoval v zásadě tak, že kdybych já sám takovou věc četl před 10 lety, před pouhými 10 lety, jo, tak bych říkal, no je to takové zápecnické, takové vesnické, izolujou se od toho světa, jo, protože nezapomeň, Pavle, jo, se koukáš, ale nezapomeň, že já jsem naprosto plně zapojen do světové vědy, že jo, a prostě píšu, jo, já jsem, moje práce je být globalista, jo, a já myslím, že v některých oblastech, jako je třeba biologie, je to naprosto v pořádku, jo? Prostě poznání je sdílené, že jo? Ale v některých věcech ne, že jo? A zrovna u těch vysokých státních úředníků, a mám pocit, že soudců tam to prostě vidíme, že co se děje, když nám do těch míst zasednou lidi, kteří nemají vztah k té zemi, kde vyrostli, pokladají se za nějaké podivné světoobčany a nikoli za, jaksi, necítí sounáležitost prostě se sousedem z vedlejšího patra, ale cítí sounáležitost se svými spolužáky prostě z Harvardu nebo z London School of Economics nebo tak. A Petře, ještě tady je jedna věc, já musím zmínit, co říkáte na Babiše a Bělorusko?
No to jsme se právě o tom bavili, ne přece, jak na to reaguje.
No Babiš ještě, my jsme už probrali ty důležité politiky, že jo, Petrušku Šustrovou, Jana Rumla a tak.
Ale já jsem zmiňoval Babiše taky, no.
Já mám za to, že Andrej Babiš tady ukázal perfektně rozlišit, co je důležité a co není. A sice, že když bude mít 50 prohlášení o situaci v Bělorusku, tak ho to nic nestojí, nic ho to nepoškodí, nesebere mu tu popularitu.
Ano, přesně tak.
Pravděpodobně tím dokonce ani nepřijeme o zakázky v Bělorusku, protože těm Bělorusům to bude jedno. A zatímco, když nedá Američanům nějaký, já nevím, nějaké z těch peněz, co teď chtějí, nějakou zbrojní zakázku, tak to průšvih bude. Takže podle mě to dělá docela dobře. Ať si kafrá, my jsme na to zvyklí.
On je prostě dokonalý grázl, co si budem povídat, protože to mě upozornil kolega, on taky vzal vítr z plachet všelijakým těm milion chvilkařům, že jo? Protože kdyby nepodpořil tu opozici, protože on je tady taky dlouho, že jo, a taky je ten diktátor a taky pronásleduje ty, teda podle těch různých minářů, nebo jak on se jmenuje, prostě ten v té hnědé bundě, jo.
Minář,
milion, jo. Podle milion chvilkařů on je přece ještě o trošku větší padouch než Lukašenko, že jo. A kdyby prostě nepodpořil tu běloruskou opozici, tak by to začali vařit, že jo. Ruský šváb, Lukašenková reinkarnace, že jo, Stalin skoro a tak. A takhle nemůžou vařit vůbec nic. A v zásadě asi i proto tady žádné velké demonstrace na podporu Běloruska a podobně nejsou. Protože to nejde otočit na toho Babiše, takže vlastně a je mi jasné, že on, Babiš ví, že slova se mluví a voda teče v takových věcech, že jo.
Jo, to kdyby měl zaplatit 100 milionů, tak to by možná
korunu, nechtěl, kdyby měl zaplatit. Korunu.
Ano, ale říct takové hezké prohlášení, toho nic nestojí.
Takže myslíte, že ta nová ústava, že to prostě neprojde, aby tím pádem jakoby nemohly být nové volby a aby se to hnalo zase prostě nějakou tou revolucí, nějakým tím Majdanem nebo tak?
Moment, tady ty nové volby, to je ještě něco jiného, protože zcela jistě v současné ukrajinské opozici nejde o nové volby.
No, ale říkají, že ano, říkají, tvrdí, že to stačí úplně.
No, tak to je
Tohle to přesně
slibovali na Ukrajině, že konec konců organizuje to pravděpodobně stejná parta lidí. A když na to došli, tak ty volby vlastně nepřipustili. Takže připustili volby, ale s tím, že ty dosavadní velké strany z nich byly vyloučeny a směli tam kandidovat jenom ti jejich oblíbenci. No tak pak v takových omezených volbách vyhráli, to je jasné. Takže tady opravdu nejde o volby, tady jde o to v té zemi nastolit chaos, zmocnit se nějak moci, změnit volební zákon a udělat nějaké nové volby, kde budou jenom 2-3 strany, které budou všechny totálně prozápadní, totálně sorošovské a mezi nimi, že by se to potom rozhodovalo. To znamená, pokud by se šlo cestou nová ústava a nové volby v režii stávající administrativy, no tak to je k ničemu, to Západ nepotřebuje.
Co říkáte ještě na to, že na to reagoval Lukašenko tím, že prý někde se koncentrují síly v Polsku nebo co u jejich hranic, tak udělal jakési, a myslím, že probíhá zrovna teď nějaké to cvičení, které se má soustředit prostě na tu jeho západní hranici.
No, zareagoval naprosto správně. On je hold ve vojenském paktu s Ruskem. Jo?
Ano.
To je třeba si uvědomit, to asi ti západní tajtrlíci krapet zapomněli. A to, že tam někde v Polsku se cvičí a pořád tam jezdějí ty síly naše slavné, to se ví, že ano. A všimněme si, a to je zase jiný fenomén, všimněme si, že už dlouho se, no, když pomíneme Ukrajinu a Jugoslávii, se horká válka, horký střet na té hranici rusko-západní neděl. Jo. A že se v podstatě dějou války zástupné. To jsou takové ty cvičení, kdo prostě nám nažene více tanků, jo, kdo je to taková, podstatě rituální válčení, že jo, na, zaplať pámbu, jo, ať raději válčíme rituálně, než aby tam lítaly ty rakety. A já myslím, že tady v tomto případě není vůbec co řešit, protože pokud tam nebudou Američani, a ti tam fakt nebudou, že jo, a budou tam Rusové, tak ten Rus prostě v tuto chvíli opravdu ukáže, abych tak to řekl lidově, většího pindoura. Čistě proto, že to Rusko chtě nechtě je relativně konsolidovaný stát, který má armádu. Jo. Kde kolem je relativně konsolidovaný stát, který má armádu? Polsko. Jo. Polsko by mohl, a jak mám Poláky moc ráda, chci s ním, aby v konfederaci, ve V4 a podobně, tak tam je takový neuralgický bod daný tím starým polským protiruským šovinismem, daný v podstatě tím, že to, co je dneska Bělorusko, bejvávalo součástí polsko-litovského soustátí, že jo, to je Řeč pospolité. A tam bych jenom prostě vzkázal bratrům Polákům, že hold se musí smířit s tím, že když mají to Slezsko a Pomořany a podobně, které právem dobili na nacistech, tak hold nemůžou mít to Bělorusko, nemůžou hold mít všechno. Tak to v životě chodí.
Petře?
Mně to připadá úplně jasné. Ano, ono skutečně, když se podíváme na ten model, který byl třeba v severní Africe, že se v nějaké zemi vyvolali nepokoje, vznikl tam zmatek a potom tam vtrhli západní armády, aby tam takzvaně chránili civilní obyvatelstvo a fakticky tu zemi obsadili, no tak já myslím, že je rozumné, že prezident Lukašenko počítá i s touhletou možností, ale souhlasím s Martinem, že v tuto chvíli se nezdá, že by kdokoliv na západě byl schopen takové velké akce.
Dobře. Já bych byl pro hodit tam jednu písničku a po písnice se ještě koukneme taktéž na odezvy nebo co bylo v těch příčovech teď, to setkání těch vlastenců určitě, no a možná se dotkneme ještě jiných věcí. Uvidíme, záleží na vás samozřejmě. Já tam teď pustím písničku a potom určitě zavolejte a ptejte se i vy, abychom si nemysleli, že vůbec neposloucháte. Já si myslím, že posloucháte velice bedlivě. Tak jo, jedeme.
Proč poslouchat dál jen špatný zprávy? Kam můžu dojít, když nevidím cíl? Prokletý blues mi na počest hrál, když chyběl někdo, kdo řekl by svůj. Prokletý blues mi na počest hrál, když chyběl někdo, kdo řekl by svůj. Došel jsem dál než ti, co se báli, jedinej z nich jsem překročil strach, však zůstal jsem sám, i proto se mi smáli, než na výstupy usedl prach. Jak zůstal jsem sám, i proto se mi smáli, než na mý stopy usedl prach. Na konci cesty mě nebudou vítat upřímný oči, který nezalžou, který nezalžou. Já prošel se tmou, ale už ne, nebude svítat, světlo je ztracenou představou. Já prošel se tmou, ale už ne, nebude svítat, světlo je ztracenou představou.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
O, třeba hrozně. Proti Loňsku to bylo o kousek větší, myslím víc lidí, možná o kousek zajímavější, ale jinak si myslím, že ta základní atmosféra byla stejná, to znamená taková pokojná, pohodová. My, když jsme se tady o tom bavili na začátku, tak Martin řekl slovo lidová veselice. Já si myslím, že to je docela dobré vystížení. Nesnad v tom smyslu, že by tam někdo byl opivý nebo něco takového. Ta atmosféra byla taková až neuvěřitelně slušná. Já jsem se také potom účastnil uklízení po tom, co odešel ten dav. A tam nebyl jediný zahozený kalímek z těch, tam bylo nějakých plus minus 500 lidí. Jediný zahozený kalímek, jediný zahozený tácek, všechno vzorně v koších. Nezaznělo tam, pokud se mohl zaslechnout ty různé rozhovory, jediné hrubé slovo. Prostě taková opravdu prostě nejen pohodové, ale takové prostě klidné, já bych řekl jako v rámci dobrých mravů, i ty panely, které tam byly, ty různé diskuze, byly velice otevřené, ale takové opravdu vstřícné, slušné. Přitom my jsme často i sestavili ty panely tak, aby to bylo docela konfrontační. Posadili jsme třeba proti sobě Petra Hájka, jakožto konzervativní katolíka, proti marxistovi na volné noze, jak si říká Josefu Skálovi.
To bylo úžasný, to bylo naprosto úžasný, ale že to fungovalo úplně krásně.
Takže opravdu fungovalo to naprosto perfektně. Já bych řekl jediné, co mě tak jako zklamalo, byly ty sluníčka, protože tam lokální milion chvilek udělal demonstraci proti nenávisti. Ta nenávist, to jsme jako měli být my, těch 500 totálně slušných, vzorných lidí, kteří se tam sešli pod záštitou prezidenta vlastní země. A my jsme se tedy těšili, že tam přijdou jako oni v nějakých barevných krojích a že tam třeba to bude s nějakou hudbou a nějaký rámus nebo něco takového. A ono tam přišlo takových, já nevím, 15, 17 pubertáků, spíš těch 15 než 17. A ani dokonce se neodvážili tam přijít do těsné blízkosti, tady zůstali si stát nějakých 100 metrů od hranice toho pozemku, na které to bylo. A tam prodali nějaký krátký projev a odešli. Vlastně nám to skoro bylo líto, že ty sluníčkáři už jsou takový, že to není, co bývalo. Ale jinak naprosto perfektní akce, i počasí se povedlo. Fakt myslím, že to bylo dobrý.
Ano, čekal jsem, že bude pršet, protože to hlásili a nakonec tam bylo docela i teplo. Bylo to pěkný. Tady vidíte, kdo se díváte na televizi, tak tam vidíte fotky z toho setkání.
Možná můžu ještě věc, která mě se na tom hodně líbila, že kromě těch řečníků tam přijela spousta lidí a myslím takových těch VIP lidí, jako já nevím, Jarda Foldina nebo generál Blaško nebo já nevím, Xaver, kteří tam prostě nepřišli pronést projev, ale jenom prostě být s lidma, popít s někým pivo, vyfotit se, pokecat v nějakých neformálních debatách a zase odjet. A to podle mě taky dělá to setkání hodně zajímavým, že se tam prostě, že to není jenom o nějakých řečnících, ale celkově o té atmosféře a tom celkovém společenství. Mm-hmm. A snad jedna věc, která mě zamrzela, ani tak ne při tom setkání a potom později, že se zase začalo řešit, kdo se s kým vyfotil. Jako by to bylo tak, že když se s někým potkám a jsem s ním na nějaké fotografii, že tím vyjadřuji souhlas se všemi myšlenkami, které ten člověk za život řekl. Já přece, když se s někým potkám, tak nemůžu vědět, co ten člověk za posledních 20-30 let, kde napsal, možná, že v tom bylo něco špatného, možná ne, ale jo, tím takové nevyjadřuju. A taková speciální osoba, teď jako ten zlý člověk, kolem kterého se to teď všechno děje, je Tomáš Vandas. A já se přiznám, že neznám moc myšlenky Tomáše Vandase. Co kdy říkal v mé přítomnosti, tak na tom jsem neschodal nikdy nic špatného. Naopak to, co říkal v mé přítomnosti, mi přišlo takové hezké, vlastenecké a nějak extrémní. Nevím, čím se kdy zabýval v minulosti. Slyšel jsem o něm nějaké pomluvy, které nevím, jestli jsou pravdivé, ale prostě, když se s ním někde potkám, on se třeba koupí moji knížku a mu ji podepíšu, No tak to přece neznamená, že tím vyjadří souhlas se všemi těmi věcmi. A já jsem teď slyšel takové ty, několik lidí v médiích se tak ozvalo, ano, byl jsem s Vandasem, ale rozhodně říkám, že nesouhlasím a že mi odporné všechno, co kdy dělal. No já myslím, že ten člověk ani vůbec neví, co kdy Tomáš Vandas dělal, já to taky nevím. A že je to tak jako, to, co mi se mi nelíbí, že se necháváme zatlačit tím mainstreamem do takové pozice, tak ukáž a dokáž a buď hodný a proveď sebe kritiku, nedělejme to.
Petře, já nemám fotku s Vandasem a nebyl jsem tam, protože jsme slavili dcerčiny narozeniny opožděně, ale chtěl jsem k tomu, tahle ta blbá fotkománie bohužel je i na naší straně, nebo na straně lidí, kterých bys čekal, že jsou sympatičtí a rozumní. Nevím, jestli si vzpomínáš, zavzpomínám na bohatýrské časy, někdy v době, když se rozpadal BPI, tak jsme zašli na jakési narozeniny, ty jsi tam tehdy nebyl, byli jsme tam s Tomášem Měšťanem, byli tam takový ty prostě sympatické holky vlastenky, nějaká z nich měla narozky, mám pocit, že to byla taková ta Lucie, co organizovala demonstrace na Václaváku.
Ano.
Ona už je vdaná, takže to, že znovu, takže neznám její nové příjmení, ale a Klára Firstová, prostě tady tahle ta parta takových, jako řekněme, tehdy radikálnějších koček a taky jsem se tam s někým vyfotil, s tou Lucií přímo s tou Lucií jsem se, mám pocit, vyfotil. A protože to byla oslavenkyně, poprosila mě o to, odslo se to na Facebookích a tehdy polovina takových těch ex-IVČRN aktivistů pokřikovala prostě náckovatíš, jako vyfotil se s ní, ani nevím, co ona, vím, že pořádala rok předtím, půl roku předtím velkou demonstraci za účastí poslance Okamury, mě a dalších lidí, jo, a pak asi něco provedla, netuším co, a najednou, kdo se s ní vyfotil, náckovatěl, jo, což bylo naprosto na hlavu. A hezky na tom nahlavismu bylo, že plus minus v tu samou dobu, ale pár měsíců mezi tím může být, jsme se s Beatrice Radozou a kolegou, ježišmarja, no to teď není podstatné, kterým jsme se vypravili do, jak se to v Safra jmenuje, je to v centru města vedle Karolína, mají tam prostě doupě takový ti velcí sluníčkáři a bylo to v rámci Prague Prideu, mám pocit, ale v rámci takového toho doprovodného kulturního programu a měl se tam promítat film o teplých muslimech, o gejích mezi muslimy. A my jsme to fakt chtěli vidět. Normálně jsme chtěli vidět ten film, ale taky nám přišlo dobrý nápad se tam prostě přijít podívat a dát si tam víno nebo tak. Problém teda byl, že jsme ten film neviděli, protože to víno bylo dobré, které tam prodávali v tom dvoře nebo na té vrátnici, nebo co to bylo.
Nebo jste to viděli dvakrát, ne? A to viděli jste
kresem. Ne, neviděli jsme vůbec, tam bylo hodně lidí, ku podivu. Jo, to byl malej sál a hodně lidí, takže už jsme se tam prostě nedostali. Zdrželi jsme nějak tu frontu před tím začátkem, nebo zdrželi, prostě zasklili, a takže jsme zůstali na tom dvoře. A bylo tam dobrý, prostě, jak říkám, dobrý víno, zeleň, bylo pozdní léto, že zhruba tato doba. Tak ten film skončil, on byl zjevně krátký, než by jsme nám klastali celý večer, no nějaký dokument prostě. A najednou vidíme, jak jsme tam seděli, že všechny ty sluníčka kolem nás jako chodili a teď jenom cvakali ty mobily, jo. A divně se na nás dívali a tak. Tak já jsem jim říkal, hej, co blbnete, jako fotíte nás tady jak prostě jak děci, tohle se to dneska už nesmí, že jo, GDPR, ale tehdy se to asi ještě mohlo. A tak jsme jim nabídli, že jim normálně prostě zapouzujeme, jako, jak se to dělá u fotografa, aby tam prostě nemuseli na tady nějaká chodit s těmi mobily. A to se jim hrozně líbilo. A tam byli fakt jako takový ti echtborci, Ferina, jo, a tak tady tahle ta parta, jak je známe prostě, to se jim hrozně líbilo a jako nazhromáždili se někteří kolem nás a prostě udělali jsme tam pár skupinových fotek, jo. A my už jsme pak z toho vína šli, protože film nebyl, jo, a měli jsme jiný program. A zase se to objevilo na nějakých Facebookích a to byl teprve hukor. Vzpomínáš si na to?
že jsme se
zaprodali, zradili, jako jo, a podobně. A tohle to fakt prostě vůbec nevím, co to jako je, jo. Prostě určitě jsou lidi, které nemáš rád, že jo. Já taky mám takové, kterými jako opravdu tak nějak jako skoro pohrdáme, Ferina to není, ale třeba ten Halík, jo. Ale kdyby mě Halík poprosil o fotku, tak já bych, mi by nevadilo být na fotce s Halíkem. Proč? Jako, jasně on to neudělá, protože by ho označili za zrádce renegáta a měl by podobné problémy, jako mám dneska Xaver, jo? Ale já bych s tím prostě neviděl zoprčit vůbec žádný problém. Zejména v době digitální fotografie se opravdu může fotit kdokoliv s kýmkoliv a nestojí to, že jo, ani to vyvolání toho papíru, takže jako co blbno.
Přesně tak, no, jsem taky říkal, kdyby třeba nemám rád někoho Kalouska nebo tak.
Jasně, no.
Kdyby chtěl, no, tak proč ne, klidně, my by to jako
kdyby se
dělo,
prostě
jo.
Pot.
Ano. Jo, teď vůbec o nic nejde samozřejmě, no. Takže takhle asi, no. Petře, a co jsi tím chtěl teda ještě říci, jako ty jsi se vyfotil s Vandasem, s Tomášem Vandasem a někdo to zase rozmás, jo, teda hodně, jo?
Nebo... Ne, já jsem se zrovna nevyfotil, ale někteří jiní lidé se vyfotili.
Ano.
Já ty lidi nechci jmenovat a mně to přišlo takové, jako to, že jste si vyfotili, je prostě nějakých rozhodnutí a mně to přišlo úplně v pohodě. A potom se ti lidé stali terčem nějaké kritiky.
Mm-hmm.
A to, co mně přišlo na tom takové jako hloupé, že ti lidé začali vydávat taková velkolepá prohlášení, pan Vandas je mi odporný a to, že jsem se vyfotil, mm-hmm, vlastně nic neznamená a tak. Rozhodně odsuzuji všechny jeho myšlenky. Ti lidé pravděpodobně neznají žádnou myšlenku Tomáše Vandase, protože v životě si nepřečetli žádnou jeho knížku nebo žádný jeho článek nebo něco takového. A podle mě by mohli říct úplně normálně, ano, tady jsem se fotil s Tomášem Vandasem, tady jsem se potkal a to je všechno, nevyjadřuju tím žádný souhlas s jeho myšlenkami a jo, protože ani neznám a to je celé. A že se nechali dotlačit do takového toho, já nevím, jak to říct. Jo, že se nechali tím... Ano, ano, do sebe kritiky. Jako v těch 50. letech, jak ten člověk si musel sám nasypat popel na hlavu. A mně to prostě připadá hloupé. Myslím si, že bychom neměli se do toho, že toho nechat tlačit. Je věc každého, s kým se ukáže, s kým se vyfotí nebo ne. A kdo s kým sdílí jakou myšlenku, to se vyjadřuje jinak.
Ono to umění, nebo ten trik s tou sebekritikou, kterou známe z 50. let a známe taky z Orwella, že ano. To totiž není neradno brát na lehkou váhu, pánové. Jo? Protože ten člověk, ten soudruh, když něco takového provedl, ono ten, i když jde o houby, tak je to takové nepříjemné. Jo? Člověk musí jakoby brát zpět něco, co udělal, věnovat tomu více energie, než věnoval té fotce. Jo? Je to takové prostě sužující, lidsky. I když nenásleduje poprava, nebo tak jako za Gottwalda, tak je to taková prostě nepříjemnost. A myslím si, že to je nástroj skutečně těch totalitářů, jak pomaličku, nechci říct lámat páteř, jo? Ale řekněme jako změkčovat toho člověka, protože přece už se nebudu, než abych se příště takhle strapňoval, tak na to setkání nepůjdu, jo? Rozumíme si, tady je to velmi podlá metoda, jak v podstatě brát lidem nějakou páteř, no.
Dobře, takže to byly ty příčovy, nebo ještě něco k tomu, Petře, jestli chceš něco ještě tomu říci?
Možná ještě jedna věc mě napadá, taky taková docela zajímavost, že pár lidí, se kterými jste mluvil, většinou všechno to byly buď to advokáti nebo nějací manažeři, mi řekli, já bych se tam rád objevil, zajímá mě to, ale neodvážím se.
No, a to je ono.
Člověk se na tom uvědomí, že ve své vlastní zemi na akci, která má záštitu prezidenta vlastní země, se občan neodváží objevit, protože by se stalo terčem nějaké represe. No tak kde to jsme.
To je ta svoboda, ano. To je ta svoboda.
No dobře. Jsou okolnosti nejspíš tu samou dobu na té Sofinčině zahradní slavnůstce tady. Se se mnou povídal bývalý student, kolega, dobrý kamarád a on takhle říká, jsme dobří přátelé, ale vidíme se málo kdy a ještě někdy máme čas prostě pokecat déle. A on mi právě říkal, tak hodnotil ty naše vzestupy a pády, řekněme, a mimo jiné říká, on mě znal před 15 lety, jo. A já jsem si myslel to, co si myslím teď, no tak před těmi 15 lety už ano. A on říká, ty jsi vždycky nebo dlouho chránil soukromí, A vlastně já pořád nechápu, proč si jak si se dekonspiroval a začal vystupovat pod vlastním jménem, protože tím si jakoby ublížil. Jo. A já jsem nechtěl tu debatu vést dál, ale je to přesně ono. Jo. A tak jsem mu jenom v podstatě říkal, že kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám, nebo nějakou takovouhle frázi jsem to odbil. Ale je to přesně ta věc, že ti lidi, než aby se do něčeho zapletli, tak raději budou podporovat jenom tak potichu. Lepší tichá podpora než žádná podpora, samozřejmě. Jo? A toho člověka a jeho přátelství si vážím velice, ale přece jenom je to přesně tenhle ten modus uvažování, který je u zrodu všech nesvobod.
Mm-hmm. Ano, je to tak. Dobře. Pánové, já bych s dovolením navrh ještě jedno téma, který tady bylo nedávno, a to je návštěva amerického ministra zahraniční Mikea Pompea a konkrétně teda v Plzni a vlastně i jinde. Protože jsem Plzeňák a znám to tu trochu v Plzni, tak mi docela udivila taková zajímavá věc. Já nevím, jestli si to ty naši potentáti jaksi uvědomili, ale už jsem tady jednou říkal, ale Plzeňáci to samozřejmě nemůžou, teda mimo plzeňští to vůbec nemůžou vědět, ale povedla se jim jedna taková neskutečná záležitost těm našim tady potentátům. Jestli pak víte, kde byl přivítán, na kterém místě byl přivítán Mike Pompeo, když přijel do Plzně? Nevíte?
Já to nevím.
No, to je já právě zajímavé. V Plzni existuje takzvaný kulturní dům Peklo, se tomu říká. Zásadně Peklo. A tam je to, ježišmar, jak se jmenuje, Patnovo muzeum tam udělali. Takže plzeňský představitelé, pan Baxa a podobně, plzeňský primátor, že ODSák, co si myslíte, že udělal? No, chtěl symbolicky přivítat Pompea v tom pomníku, nebo respektive v tom muzeu, toho Patnovo muzeu, no a to je v Pekle. Takže krásně symbolický, říkal jsem, Patn už je v Pekle dávno a Pompea přivítali v Pekle taktéž. Takže úplně perfektní. Já si myslím, že si to neuvědomili, ale ono to opravdu je takový symbolický. To je jenom tak...
Proč se tomu říká Peklo, tomu kulturu?
Prostě se tomu tak říká. Je to oficiální název dokonce, ne, že to se tomu říká. Je to oficiální název, jo? Kulturní dům jo. Peklo. No, prostě ono to je tak, že tam jsou ty jakoby ponořený, ty sály jsou jakoby hluboko, jo? Jsou jako pod úrovní to, tak podle toho patrně to bude. Jo, takže bylo to takový velmi zajímavý, když tam přijel, se říkal, hele, přivítali ho v Pekle. Vítej, Majku, v Pekle. No, dobře, to je v pořádku. No jinak, samozřejmě, potom tam bylo další takové vystupování, všechno, Petříček si tam tahal k šandy, ten náš primátor Baxa, samozřejmě, jestli jste to viděli v tom, tak ten mu tam kejval, až málem mlátil hlavou o zem, no neskutečný, to bylo úplně vidět, jaký to je lokajství tam neskutečný. No, co byste vy k tomu řekli, jaký význam měla ta návštěva toho Pompea právě v té době, zrovna v té době, totiž tady píše posluchač, že v té době právě byly ty volby v tom Bělorusku, že jo? Proč si myslíte, že tady byl Pompeo zrovna v době konání voleb? Rozdával notičky. Všimněte si, jak Babišovi narostla křídla. No, něco s tímto budeme mít společného. A vůbec, jak vy to hodnotíte, tuto návštěvu? Jak to dopadlo? Dobře, špatně? Kdo na tom něco vydělal? Kdo na tom prodělal? Co myslíte? Petře, to by si možná mohl ty dřív, ne? Začít.
Takhle. Já jsem samozřejmě nebyl u těch jednání, takže nevím, kdo co komu slíbil, kdo čím komu vyhrožoval. Nicméně z těch výstupů, které z toho jsou, se zdá, a říkám, že to jenom, že se to zdá, protože opravdu nebyli jsme u toho, že pan Pompeo přijel vyloženě kvůli penězům, respektive kvůli zakázkám pro americké firmy. A vypadá to, že v podstatě ve všech těch případech byl odmítnut. To znamená, tam byla jeden nějaká zbrojní zakázka, ta teda nebyla zrušena, ta možná nakonec stejně bude, ale nevypadá to kdy, nebo není jisté kdy. Zda dostanou dostavbu Dukovan, pořád není jisté. Nedostali, zdá se, v tom smyslu, že česká vláda si nechala otevřené ruce. A to třetí, pokud se budou stavit 5G sítě, kdo je bude stavět, jestli americké firmy nebo jiné, taky nebylo žádné rozhodnutí. Já jsem tehdy k tomu napsal na Facebook, že minule, když se stalo něco takového, kde vlastně Petr Nečas odmítl takový podobný nátlak a řekl, že v Temelínu nechá otevřené výběrové řízení, tehdy to byl Temelín, dostává jedné elektrárny, ta potom do týdne se zatýkalo a jeho asistentka odešla v poutech. Tak jsem byl zvědavý, jestli do týdne pan Babiš odejde v poutech, zdá se, že to měl nějak lépe ošetřené a že to uhrál. Takže pokud tou cenou bylo jenom to, že teď vede ty nechutné obscénní řeči ohledně Běloruska, tak to se snad dá snášet.
No, já myslím, že zase to ukazuje, že ten starý Západ už je slabý. Jo.
Ano, ale ano.
Pak to má samozřejmě ta třeba další jaksi vrstvy, protože taková věc je vždycky více vrstevná. Uvědomme si, že Pompeo je Trumpův ministr a uvědomme si, že Trump je přes všechny jaksi nedostatky tak nějak náš kluk. Že jo. Mm-hmm. A on, ten Trump je opravdu ve velkých úzkých doma a nejspíš potřeboval, hodilo se v tu chvíli, kromě těch zakázek, aspoň ukázat, že existují nějaké země, kde před naším ministrem budou poklonkovat, jo, a nebudou prostě dělat virvál a nebude se tam všelijak demonstrovat. A tak což by se nejspíš dělo všude v západní Evropě a na Blízkém východě a kdekoliv jinde. Takže na to, jenže ono to samozřejmě americké volby neovlivní. Jo. Americkým voličům je šumafuk, co dělá Pompeo někde v zemích, které ani neumí najít na mapě. Jo. Ale prostě možná to byla taková malinká náplastka na tu, nebo snaha ukázat nějak ne sílu, ale spíše, že ještě někde nás berou vážně. To bude jedna věc. No a druhá věc, což je samozřejmě důležité, a to Bělorusko to trošku rozbilo, což nasvědčuje spíše té hypotéze, že Bělorusko, pokud je práce Američanů, tak toho deep state a nikoli, řekněme, současné administrativy, že jo, Trump i tím pádem Pompeo se snaží nějakým způsobem prosazovat, tlačit myšlenku mezimoří, že jo. Trojmoří, čtyřmoří, pětmoří, prostě bloku tady těchhletěch post-lidodemo zemí, řekněme od Baltu po Jadran a Černé moře a Egejské moře. A on navštívil ty země toho budoucího trojmoří, že jo, a z toho hlediska to byla symbolika správná, jo. Protože ať si budem povídat, co si budem povídat, Pompeové nebudou, Trumpové nebudou, Lukašenkové nebudou, tahle země tady bude. A doufejme teda. A bude pořád na tom neuralgickém místě prostě mezi islámským chalifátem a ruskou říší. Jo. A nějakým způsobem se k tomu budeme muset postavit a ony ty varianty jsou v zásadě tři, že jo. Nechat se tady prostě úplně zblbnout a stát se otroky, jako se stanou otroky Němci, Francouzi, Belgičané a tyhle si národky, nebo se nechat pohltit ruským dubiskem, že jo, jako, což taky byl osud mnoha národů, teď nemyslím současných státních, ale prostě mnoha národů, a nebo udělat tu starou, tradiční, fungující metodu, kterou vlastně jsme dělali, uvědomme si to, v podstatě posledních 1000 let, jo? To ne, tak dlouho nás Turek neohrožuje, ale posledních 600 let určitě, že jo. Prostě, když šlo z tlustých do tenkých, tak se středoevropské národy nějakým způsobem spojily. Lucemburkové, Jagelonci, Habsburkové. A tohle je jediné, co tady nějakým způsobem funguje a to ta současná americká administrativa se opravdu snaží aspoň podporovat, když už to nemůžou nařídit nebo tak něco, protože oni tady nějakého toho spojence potřebovat budou. Ale teď myslím současná volená americká administrativa. Jo? To, ten byrokratický aparát a oligarchové alebo prostě velký biznis a podobně mohou uvažovat a uvažují velice jinak.
Tak to vidíš, to je zajímavý. Dřív se říká, že to Trojmoří má jako působit proti Rusku taková pevná hráz, jak se říká. A ty to vidíš tak, že to vlastně by mělo být jakási záchrana před tím vším, co se tu v současné době děje. Aspoň jak
to není záchrana nebo nezáchrana. Ty možnosti jsou opravdu tři. Jo? Hmm? Ta západoevropská cesta je jasná, tam už se nemusíme prostě o ničem bavit. Z dnešních 20-letých západoevropanů budou buď muslimové, anebo prostě cizinci ve vlastní zemi, otroci, podstřída, underclass nějaký. Pokud teda se něco zásadně nezměnilo, tak je docela možné, že se tam začne rubat, tak jako v Americe, že se to začne mlátit na bázi rasové. Jo? To je věc, kterou jsme ještě před půl rokem, rokem si nechtěli připustit. Ale pozor, na bázi rasové Turek, Arab, Černoch, Číňan, Ind, kdo ví kdo, ale na ty západoevropské domorodce už kašle úplně každý. Jo? Všimněme si, to jsou boxovací pytle a řezivo, jo? Ti západoevropští domorodci. Jo? A už to tak je. Jo? A je možné, že zachrání bitka, jak si Turecko, africká, nebo nezachrání to. Ale prostě to není svět, ke kterému chceme patřit. Jo? A opravdu mluvím o době, nemluvím o době za 50 let, mluvím o současnosti, uvědomme si to. Jo? Švédky, mladí Švédi, mladí Němci, jsou prostě cizinci ve vlastní zemi. Jo? To je na školách, městských čtvrtích, to je odpad ti lidi z hlediska těch nových Švédů, nových Němců a podobně. Jo? A tak tam patřit nechceme. Jo? Takže další možnost je jaksi úzká spolupráce s Ruskem, v zásadě proč ne, ale přece jenom je to spolupráce taká asymetrická. Vždycky to by to byl trpaslík nebo parta trpaslíku a hodně velká sněhurka, že jo. Takže je možná lepší se stát takovým nadtrpaslíkem a vystupovat v určité ruské říši z pozice ano, rovnoprávnost.
Ale ve stejné pozici je i to Bělorusko, ale vůči Rusku má stejný počet obyvatel prakticky. Takže tak, a nemyslím si, že by tam byl nějaká pozice trpaslík vůči velké sněhurce.
No je, jako samozřejmě takové spojenectví je vždycky asymetrické, s tím se nedá nic dělat. Jo. To prostě Rus má ten jaderný klíček, Bělorus ho nemá.
Ale já bych v tom Bělorusku řekl, a ono to může být i potom případy právě těch malých zemí někde na pomezí, že ono se zdá, že v určitou dobu zkoušelo hrát takovou jako nezávislou hru, mít dobré vztahy s Ruskem, ale zároveň s tou druhou stranou manévrovat tak i onak. Tady je problém v tom, že na té západní straně nejsou schopni to do toho využít ve svůj prospěch, postupně budovat s tím Běloruskem dobré vztahy a třeba během 10, 15, 20 let je převést na svoji stranu, protože ten postup západu je tak, já bych řekl, tak neumělý, brutální, plný urážlivého chování.
Já bych byl možná
amatérský, jo.
Blbý, jo.
Blbý.
Buranský, ano.
Tam... že nakonec to dopadne tak, že tomu Bělorusku nezbyne, než sem k tomu Dubisku přimknout, i když to asi vůbec nebyla jejich původní strategie. Mm-hmm.
Teď jde o to, jestli ten Západ to vůbec umí nějakým způsobem, protože Západu jde vždy jenom o tu ekonomiku někoho si podmínit a vycucnout, prostě vydrancovat to. Že jo? Takže on to asi jinak opravdu neumí, než tímto způsobem takhle blbě. Takže nakonec to dopadne tak, že to Bělorusko skutečně se přimkne, nic jinému nezbyde, k tomu Rusku. Ale jak říkám, já si nemyslím, nevidím tam žádný takový, že by to bylo v nějaké pozici nějakého malého, nějakého chudáka, jo? Protože vím si to, že nedávno zrovna přeci ten Lukašenko měl takové snahy jako dát takové signály na ten Západ, že by něco chtěl taky. Na to konto oni, jak jsem tady říkal, oni ten Západ jaksi ho začal chválit, začali tam ty sankce nějaké jaksi ubírat a podobně, jo, když to udělal tohleto, takže já si myslím, že to přátelství nebo to spojenectví není tak hrozný.
To se všechno dělo, Pavle, ale uvědomme si, že ten Západ se řítí prostě do velkého průšvihu, špatného no. Tak rychle, jo, no. Že ono dělat, ona na tom samozřejmě stála běloruská ekonomika, to byla to klasická transitní země, navíc ty sankce se jim hodily, že jo, protože všichni víme, jak se to dělá, že jo, vymění se nálepka, faktury se nějak prostě zašijou a Bělorusko export, import, všichni se kolik tady jezdí kamionů běloruských, jo, na rozdíl od ukrajinských, prostě klasická země mezi dvěma světy, ale tahle hra se dá hrát jenom do té míry, dokud ty dva světy existují a dokud se s nima dá dělat biznis. Ale Západ moc neexistuje. Jo? Se podívej, co se tam děje dnes a denně. Že jo? A biznis se s nima asi taky moc dělat nedá, protože pořád se bude jak si dělat biznis lépe s nějakým gangstrem, než s nějakým schizofrenním gangstrem v rozkladu.
Ano, přesně tak.
A to je současný Západ, řekl bych.
Ano, já musím vzít telefon, volá Petr Luft, takže já ho vezmu do vysílání, pánové. Takže Petře, jsi ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, Petr Luft, tu telefonu zdravím oba protagonisty, tebe, všechny posluchače, diváky. Teď jste tam před chvíli řekli, jaká je neomalená, když to řeknu hodně slušně, politika toho Západu ve vztahu při jednání tak s potenciálníma třeba partnerama s tím Běloruskem, kdyby, jako nedej bože, k tomu došlo. Já osobně jako obyčejný človíček, jako, tak beru celý vystoupení pana Stejdy z Ameriky jako ponižující, protože když sem přijede a myslí si, že jsme úplně pitomí v tom smyslu, že on nám tady bude říkat, jak máme si dávat bacha na bezpečnostní rizika, energetický, já nevím, jakýkoliv ve vztahu s Ruskem a s Čínou. A teď řeknu praktický, jaksi takový poznatek. Teď jsem si koupil bateriovou vrtačku DeWalt, jo, to bylo... Říkal jsem si, to byl nějaký západní, buď americký, anglický nebo německý. A ono je to zase made in China. Přitom je to profinářejí, takže ten pán, ať si z nás nedělá idioty, když tato zem, Spojený státy, v 70. letech vyvezli veškerou výrobu, včetně technologií a patentů, do Asie, do Číny. A dneska nás tady bude poučovat, aby jsme si dali bacha na veškerý vztahy obchodní a energetický a já nevím, co bezpečnosti s Čínou. Když oni nás zmanipulovali do těchto obchodů s Čínou celou Evropu, celý svět, tak jako tohle to z nějakého blbce ze mě nebude dělat. Mě to, na mě to ponižující prostě jednání.
Přesně tak, no, souhlasím.
To prostě, a když trochu lidi, kteří se trošku zajímají o věci a vidí to ve skutečnosti, tak přeci musí mít stejný pocity.
Jasně. Jo? Dobře, Petře, děkuju
takže
moc.
Takže to je můj takový k tomu příspěvek. Tak se mějte hezky.
Díky.
Budu poslouchat. Díky.
Naši hosti se k tomu ještě vyjádří a budeme končit. Takže kdo pak začne?
Já s dvojím začnu, protože já si myslím, že umím tuhle část dešifrovat. Mm-hmm. A ono, když se ty keci, nebo prostě ano, keci, jinak se to asi nazvat nedá, když se tyhle ty keci o bezpečnosti převoží do normálního obchodního jazyka, tak to znamená, že na dostavbu Dukovan nesmí být otevřené výběrové řízení a musí tam být takové výběrové řízení, ze kterého budou vyřazeny všechny firmy z těch takzvaně nebezpečných států a zbyde jeden jediný dodavatel, americký Westinghouse.
Ano.
A ten tu zakázku musí dostat bez ohledu na to, jak špatná bude jeho nabídka. O nic jiného nejde, je to čistě otázka peněz.
Martine, taky no. Tak, nebo ještě něco jiného za tím vidíš?
S tou šifrou, dešifrou souhlas, ale zase uvědomme si, že nic takového se nestane, protože prostě Ameriky, nebo ne, ty mocné americké zájmy má už možná ne každý, ale náš premiér plným právem u prdele, jo. Protože, rozumíte, co vás bude zajímat země, kde se bude za 2 měsíce nebo kdy volit prezident a za 3. A buď vyhraje jeden prezident, a teda ten současný, a vypukne totální virvál, proti kterému současný Seattle a Chicago jsou prostě taková nějaká dámská volenka, jo? A nebo vyhraje ten druhý a vypukne úplně stejný virvál, jenom z druhé strany, že jo? Tam není co řešit, ta země opravdu je v rozkladu. A to, že se snaží ten současný prezident nahrát svým firmám, to je logické, jo? Protože oni dělají, co mohou, aby zlepšili ekonomické ukazatele, všechny tyhle ty věci, prostě, které je dobré dělat před volbami, že jo? Ale zrovna v tomto případě se jim to asi nepovede, protože jako řekněme, ve prospěch Trumpa bych to klidně americké firmě Westinghouse dal, Temelín nebo Dukovany nebo co. Jenže neexistuje americká firma Westinghouse, jo? To se málo ví, ale ten starý Westinghouse, co stavěl ty elektrárny a mosty a tak.
Jižní Korea.
Stavěl, že ano, a byl nějak znovu postaven na stejné značce, ale je to firma většinově kanadská se saudským kapitálem.
Jo? Jižní Korea jsem slyšel.
No, Saudové, Jižní Korea, kýho čerta, kdo, ale hlavně ještě žádnou jako reálnou fungující jadernou elektrárnu nepostavili, ten nový Westinghouse.
Ano, 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 přesně tak.
Takže předpokládám, že by to probíhalo tak, že by ho stejně stavili Rusové přes nějaké běloruské nebo turecké prostředníky. Protože jako postavit jadernou elektrárnu, tak jako trošku tuším, já neumím postavit ani králíkárnu, jo, ale můj tatínek uměl stavět celulosky a tak trošku tuším, že jaderná elektrárna bude ještě
trošku složitější. Já jenom k tomu chci říci, když jsi tady mluvil o tom, ať vyhraje kdo chce, tak z toho bude trošičku katastrofa tam, ty volební ty prezidenti. Ono to vypadá, že dřív ty volby sloužily k tomu, aby to stmelilo tak trochu lidi, že tam vyhraje nějaký ten prezident, který je stmelý. A v poslední době to vypadá, že to je počátek vždycky nějakého velkého průšvihu. teď Bělorusko, no. Že jo? A tak dále, a tak dále. To není jenom tohleto. To je vždycky, to je prakticky ve víc státech, teď si nespomenu, v kterých. Ale vypadá to tak. A ta Amerika...
Česká republika třeba.
Česká republika taky, to je přesně pravda, ano. Ono to tak je. Takže teď ta demokracie to dopracovala tak daleko, že vlastně každý další volby si zahrávají na pěkný průšvih. Takže ta Amerika, to fakt vypadá, že to průšvih bude, ať to dopadne tak, nebo tak.
No je to totiž jednoduché, Pavle. Demokracie může fungovat v kmeni. V tlupě, je jedno, jestli má 20 členů nebo 20 nebo 200 milionů členů, ale prostě v tlupě, která sdílí nějaké společné hodnoty, aspoň ty základní, společný názor na svět, jo?
Ano.
Společný názor na to, co to je dobrý život a podobně. A pak si může taková tlupa zvolit svého největšího goriláka nebo největší gorilu, prostě tu alfu, která tu tlupu bude reprezentovat nebo vést nebo tak něco. Ale jakmile prostě je ta tlupa rozbitá na mnoho malých jednotek, tak ta demokracie jaksi fungovat nemůže, že jo? A to by bylo na dlouhé povídání v podstatě na hranicích politické filozofie a takhle, o těchto věcech, ale tím, že se západní společnosti takovýmhle způsobem atomizovaly a rozbily importem migrantů, protinárodní výchovou, rozpadem rodiny, mohli by se povídat dlouho, 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 tak se demokracie vyčerpala.
Ano.
Jo? Může se nám to líbit nebo ne? A já bych tady připomněl strašně důležitou věc, že svoboda a demokracie jsou dvě různé věci. My jsme tak jenom naučení ze školy, že bez demokracie nemůže být svoboda a že to je jako spolu a všechno nám to přinesl Václav Havel, jo, a tyhle ty věci. Ale naprosto si dovedeme představit nesvobodnou demokratickou společnost. Byly to třeba některé řecké městské státy. Jo? Prostě kazil z mládež Sokrate, tak tady vypijí pohár bolehlavu. Jo? Svobodu slova tam neměli. Jo? A stejně tak si dovedeme představit nedemokratické svobodné země. Já nevím, Anglie v liberálním období, taková ta první polovina 19. století, tam neměli všeobecné hlasovací právo a tyhle ty věci. Ale svobodu slova tam měli tehdy asi největší na světě. Jo? Jako, taky bychom si mohli povídat, nebylo to tak jednoduché, jo? Ale určitě tam měli větší, než mají dnešní angličtí občané typu Toma Robinsona. Jo?
A co taková Libie ještě s Kadáfím tenkrát?
To já nedovedu soudit, ale ta asi moc svobodná nebyla, jo? To byl autoritářský režim, ale jaké dával svobody těm lidem, to vlastně nevím, jo. Museli bychom pátrat.
Lidi, kteří tam byli na různých montážích a na různých stážích, a nevím, tak si to velmi chválili, říkali, to tam bylo velmi, 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 velmi jako
jasně,
dobré.
Ale být na montáži neznamená, že jo, to seš většinou v nějakém areálu, samozřejmě cestuješ a tak, ale si v té své partě, nejsi s těma rodinama, nezapadneš, jo, nežiješ v té zemi jaksi politicky nebo tak nějak, takže nehledejme model, jo, to bychom tady mohli být do rána a ještě bychom tady se pohádali jak ti Američani, jo.
A my
ale
musíme...
uvědomme si, že jaksi pro občany, pro lidí, je důležitější ta svoboda. A jak bude zajištěna...
Než ta demokracie, že? Než ta demokracie.
Jestli bude ta svoboda zajištěna demokratickým hlasováním anebo nějak jinak, to není tak důležité. To demokratické hlasování, to je jenom způsob, jak vyrobit, nebo to býval způsob, jak vyrobit funkční vládu, když nemáme krále nebo něco takového.
Ano, jo? Ano.
Jo?
Ano. Vypadá to, že to úplně zkrachovalo a že to je úplně teď přesně naopak.
Vypadá to, že v západu, na tom klasickém západě to úplně zkrachovalo. Tady to ještě neskrachovalo. Jo? Já neříkám, že to máme odhodit nebo tak, ale pamatujme, že to může úplně zkrachovat a pak tam pořád bude ta bedna, že jo, budou se dělat ty volby, kolika afrických a podobných satrapích mají jednou za čas volby i s mezinárodními pozorovateli, že jo, a přitom tam vládnou pořád ti náčelníci a vládnou třeba docela drsně, jo. Co ty na to, Petře?
Já s tím asi souhlasím, já přemýšlím, co k tomu ještě doplnit.
Petře, než začneš, prosím tě, já tu mám ještě jeden telefonát.
No.
Jo, tak já ho ještě vezmu, protože my už přetahujeme teď, takže musíme to nějak dotáhnout do konce. Tak, hezký večer. Ano.
Zdravím vás, Bohumil, mám řešení na Bělorusko.
No.
Haló?
No,
je to jednoduchý. Ty, co tam stojí hlava na hlavě, tak bych dal do karantény a nechal bych mě navočkovat Gatesovou vakcínou a je to vyřešený.
To si snad nezaslouží, ne?
Mějte se.
Dobře, tak jo, takže děkujeme, to byl takový vtipný závěr. Petře, jestli jsi chtěl ještě něco říct si podstatného, můžeš, jinak se musíme rozloučit.
Já myslím, že asi ne, protože ty úvahy o svobodě, demokracii, blahobytu a rovnosti,
ten to
ne,
bylo na hodin. Ano, přesně tak.
To by bylo do rána, že jo? Tolik sil už nemáme nikdo.
Tak, sice to byla debata, středa debaty je třeba, ale probrali jsme vůbec celou tu politickou situaci ve světě. Ještě na mnoho jsme se nedostali, ale to nevadí, někdy příště. Panové, já vám moc děkuji za dnešní pořad, myslím, že to bylo docela výživné a někdy příště zase. Ahoj, mějte se krásně.
Ahoj a
ahoj.
Hezkou noc posluchačům.
Dobrou noc.
Ahoj, ahoj.
Ještě tam zvedl.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.